From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. An Egyptian court sentenced 11 people to death Tuesday in connection with a 2012 riot at a soccer stadium in the northern city of Port Said. That riot left 74 people dead and injured hundreds more. Egypt's worst case of soccer violence began at the end of a match between Cairo's team and the home team of Al Masry when local fans stormed the field and clashed with visiting fans. The court Tuesday also sentenced 40 defendants to terms up to 15 years while acquitting 20 people. Meanwhile, those sentences can be appealed. Debt-ridden Greece offered a new economic reform plan to its international creditors Tuesday, searching for a way to avoid a default at the end of June. Details of the new ideas that Athens sent to its lenders were not disclosed, but some officials said they focused on revised fiscal targets for Greece's beleaguered government and new ways to generate revenue. Greece's new radical leftist government is engaged in a standoff with its creditors, the International Monetary Fund, the European Central Bank, and Greece's European neighbors over implementing ongoing austerity reforms agreed to by earlier Greek governments. Athens is looking to unlock more than $8 billion in bailout cash. One of the world's largest banks, HSBC, is planning to cut up to 50,000 employees and place more focus on Asia in its overhaul of its global operations and perhaps move its headquarters out of London. The job cuts affect about 19% of the staff over the next 2 years. HSBC staff in the UK also faces thousands of cuts. VOA News. The South Korean Health Ministry has announced the death of a seventh person from Middle East Respiratory Syndrome, or MERS. The ministry said Tuesday the victim is a 68-year-old woman who had been in the emergency room of a Seoul hospital where previous infections have taken place.
어제 신규 환자는 8명이고요.
That's a disease control and center official. She says there are 8 new cases of the outbreak that are bringing the total number of infections to 95. The outbreak has led to more than 2,500 people being placed under quarantine. Nepal's notoriously divided political factions have reached an agreement that could lead to the drafting of a long-delayed constitution. The breakthrough deal was reached late Monday by Nepal's 4 main political parties that would divide the country into 8 federal states. Officials said Tuesday a draft constitution now could be written by July. South Sudan's negotiators are once again gathered in Ethiopia to try to solve the 18-month-old conflict dividing the country. Martha Vanderwolf reports.
Once again, delegations from South Sudan's government, the rebel opposition, and the former detainees are meeting to find a solution to the crisis sparked a year and a half ago when President Salva Kiir had a political fallout with his former deputy, Riek Machar. South Sudan is expected to form a transitional government of unity by July 9, the country's fourth anniversary of independence. But with just 1 month to go, it is not clear this deadline will be met. The last round of talks ended in early March without any kind of agreement, and the current agenda has to be finalized. Monday's talks amounted to consultations on ways forward and a new negotiating mechanism, also known as IGAD Plus. IGAD is the East African bloc that has been mediating talks throughout the conflict. Marta van der Wolf for VOA News, Addis Ababa.
The father of an Ivory Coast boy caught in being smuggled into Spain in a suitcase last month has been freed on bail, allowing the family to be reunited. A court ordered Ali Ouattara freed Monday evening, hours after his 8-year-old son was released from a youth center where he was being cared for. He was discovered May 7th by border police in a suitcase carried by a woman not related to the family. Police images of the scanned case shocked many and highlighted the harrowing plight of migrants trying to reach Europe. China Tuesday slammed the group of seven G7 nations for making irresponsible remarks about Beijing's disputed territorial claims in the East and South China Seas. In a statement at the end of the G summit in Germany, all expressed concern about Asian maritime tensions. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Did You Do Last Night?
Hi, Max. How are you?
Just fine. How are you?
I'm a little tired. I went to bed very late.
What did you do last night?
I went to a movie. A very long movie. A very long French movie.
Did you go by yourself?
No, I went with a friend. How about you? What did you do last night?
I went out to dinner with my family.
Where did you go?
We went to a pizza restaurant.
A pizza restaurant? That sounds good.
Well, who's our guest today?
Today we're going to talk with Sarah Scott. You know, she's a doctor and lives in Chicago.
Oh, sure. I remember Sarah. She lives with her sister Chris. Chris is a ballet dancer, right?
Uh-huh. Okay, let's take a short break, and then we'll talk with Sarah.
Listen and repeat.
Kathy went to a movie last night. Kathy went to a movie last night. She went with a friend. She went with a friend. They went to a French movie. They went to a French movie.
Max went out to dinner last night. Max went out to dinner last night. He went with his family. He went with his family. They went to a pizza restaurant. They went to a pizza restaurant.
Interview.
We're talking with Dr. Sarah Scott. Hello, Sarah. It's nice to see you again.
Hello, Kathy. Hi, Max.
What are you doing in Washington?
I'm attending a conference at Georgetown University.
Is it all work, or do you have some free time?
We're pretty busy, lots of meetings, but we do have some time to relax.
Do you have meetings all day?
Yes, we do. Yesterday we had meetings from 9 in the morning until 6 at night, but we're free in the evenings.
What do you do in the evenings?
Well, last night I went out to dinner with some friends.
Where did you go?
We went to a seafood restaurant near the Capitol.
What did you do after dinner?
After dinner, we went for a drive around Washington.
Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Sarah do last night? She went out to dinner. Where did she go? She went to a seafood restaurant. What did she do after dinner? She went for a drive around Washington.
Interview.
We're back with our guest, Sarah Scott. Last night you went for a drive around Washington. What did you see?
We saw the Washington Monument and the Lincoln Memorial.
Did you see the Capitol building?
Yes, we did.
How about the Jefferson Memorial? Did you see the Jefferson Memorial?
No, we didn't. We saw the Lincoln Memorial, but we didn't see the Jefferson Memorial.
Thank you for coming to see us today.
You're welcome, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did Sarah go for a drive last night? Yes, she did. She went for a drive after dinner. Did she see the Washington Monument? Yes, she did. She saw the Washington Monument. Did she see the Jefferson Memorial? No, she didn't. She saw the Lincoln Memorial, but she didn't see the Jefferson Memorial.
Daily Dialogue. After an interview, Part 1. Listen to the conversation.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
Listen and repeat.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
A question for you.
What did you do last night? I hope you had a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Yes, I'm glad it went well. My day started out very badly.
Really? What happened?
Well, I got a parking ticket this morning.
How did that happen?
Well, this morning I stopped at my favorite coffee shop to get some coffee to go. I was in a hurry, so I parked in a red zone.
Red zone means no parking.
Yes, well, it was only for a second. And I looked around. No police officers.
What happened?
Well, I parked my car. I ran inside. I got my coffee to go.
And?
I ran back outside. And still no police. I think, oh, I'm safe. But there was a parking ticket on my car. I couldn't believe it. I was inside the coffee shop only for a minute or two.
Those police are really fast.
They are. I looked up the street. I looked down the street. I didn't see them anywhere.
Maybe the police fly around like birds.
Yeah. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Oh, it's time to start my show.
All right. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 1. This program focuses on giving an opinion.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We'll see how successful use of English can lead to success in business and international communication.
Interview.
Today, we'll be talking with Ms. Shirley Graham, Vice President of Advanced Technologies. She is in her office in San Jose, California. Hello again, Ms. Graham.
Hello.
Today, we are going to listen to a discussion you had with your colleague, Mr. Mike Epstein. The conversation took place on Wednesday, June 12th of last year. You met with Mr. Epstein in the afternoon after your first meeting with Mr. Blake of International Robotics.
Oh, yes, I remember it well. I wanted to buy robots from United Industries, an American company. Mike believed that we should buy our robots from International Robotics, a Chinese company.
Let's listen to the beginning of that conversation.
Dialogue. Ms. Graham is talking about the robots manufactured by Mr. Blake's company, International Robotics.
Yes, in China. The quality of their product is extremely good, but I don't know anything about their reliability. Can they be relied on to do this by October 1st? You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Variations. Listen to these variations.
I don't know anything about their reliability.
I don't know how reliable they are.
Can they be relied on to do this?
Can we count on them to do this?
We've worked with United Industries before.
We've done business with United Industries before.
I feel sure they can do it.
I am certain that they can do it. Interview.
Ms. Graham, let's talk about that discussion. You were concerned about the reliability of the robots from Mr. Blake's company.
Not exactly. I felt that the robots themselves were reliable. But I wasn't sure if Mr. Blake's company could be relied on to meet our October 1st deadline. International Robotics had no experience in the U.S. More importantly, they didn't have an organization based in the U.S. No staff, no facilities.
So you were more comfortable working with United Industries?
Yes, we had done business with them before, and we knew that they could be relied on to meet our deadline. I didn't want to gamble our company's future on something I wasn't sure about.
I understand. Thank you very much for being on our show again.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Which company does Ms. Graham think they should do business with?
You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Which company does Ms. Graham think they should do business with? She thinks they should do business with United Industries.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, some American companies prefer to work only with other American companies. They say that it is difficult to work with foreign companies. Why is that?
Well, one reason is that different countries have different currencies.
Why is that a problem?
Well, if the exchange rates change, you can lose a lot of money.
I see.
Some companies also worry that differences in language and culture will be a problem.
That can be difficult.
Another reason is that the American government strictly regulates companies that work with foreign companies.
Why do they do that?
They are concerned that the foreign companies may learn too much about important American technology.
Oh, I see.
And some American companies worry about public reaction.
I don't understand.
If American companies buy foreign products, American workers may lose their jobs.
That makes sense. Thank you, Gary.
True or false?
The American government sometimes worries that foreign companies will learn too much about American technology. True. That's why the American government regulates companies that do business with foreign companies. American companies don't worry about language and cultural differences. False. Some American companies think it would be difficult to work with people from another country.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Tim Weaver, the head of operations at Ace Incorporated, is talking to his boss, Nancy Morris. They are considering importing toys from China.
But Nancy, if we import Chinese toys, we'll have to redo all the packaging. That's a major expense.
Yes, but...
And we'll have to translate all the instructions. I just don't think that it's worth the trouble.
It's true that there will be some extra costs, but in my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run. The Chinese toys will cost us much less than American toys. We have to find a way to reduce costs. Besides, all the big American toy companies are selling toys that were made in China.
I still feel that we're making a big mistake.
I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
Focus on functions. Giving an opinion. Listen to these key sentences.
I just don't think that it's worth the trouble. In my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run. I still feel that we're making a big mistake. I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to give an opinion. In today's business dialogue, Tim disagrees with his boss, Nancy. In his opinion, the company should not import Chinese toys. One way to express a negative opinion is to say, "I don't think," or "I just don't think."
But Nancy, if we import Chinese toys, we'll have to redo all the packaging. That's a major expense.
Yes, but...
And we'll have to translate all the instructions. I just don't think that it's worth the trouble.
Nancy disagrees, and she offers her opinion using the expression, "in my opinion."
It's true that there will be some extra costs, but in my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run.
At the end of the conversation, Tim's opinion has not changed. But since Nancy is Tim's boss, she makes the final decision. Notice the use of the expressions "I feel" and "I think" to present an opinion.
I still feel that we're making a big mistake.
I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
In business, it is very important to present your opinions clearly and politely. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world. We always speak slowly and use simple words. If you listen carefully and practice, you can learn about world events and improve your language skills all at the same time. Today we have two fun stories for you. First, we are off to California and the motion picture capital of the world. A film festival about native peoples is our subject. Then, to the other side of the world, to a circus school in Cambodia. And, of course, near the end of the hour, more American history with the making of a nation. Let's listen and learn with part one right now. Jill Robbins is up first with our story about the movies.
The city of Los Angeles, California, is famous as the home of America's movie industry. A recent film festival there presented a number of movies about native peoples and cultures. The Garifuna International Film Festival takes place every year in May. This marked the event's fourth year. The films focus on peoples like the Garifuna, Central Americans of combined African, Carib, and Arawak ancestry. Filmmaker and actor Ruben Reyes is Garifuna. He co-produced the movie Garifuna in Peril.
When we come to the United States and other countries, then our children want to be American. But when we teach them the importance of being Garifuna, then they start show interest in the language.
A film called The Holy Man, the USA versus Douglas White, looks at a spiritual leader accused of a crime and imprisoned. The story comes from the Pine Ridge Reservation of Lakota people. The filmmakers found problems in the case against Douglas White and had it reopened. The story examines neglect and poverty and a rich culture. Husband and wife team Simon Joseph and Jennifer Jessam made the film. Actor Martin Sheen narrates the story. Here is Martin Sheen with Jennifer Jessam from a video clip seen on YouTube.
Pine Ridge Indian Reservation is home to the Lakota people, also known as the Great Sioux Nation.
It's kind of a small story that takes on some bigger issues.
Dancer Olu Yemisi documents her dance troupe in the film Rhythm and Body Language. The group performs to music with roots in Latin, Caribbean, and American jazz.
This film actually follows some years of us performing in different venues.
A Cantonese language film, Red Passage, looks at a different kind of culture clash in Hong Kong. 40 years ago, a few liberal schools in the British colony supported ideas then current in mainland China during the Cultural Revolution. The story is based on the childhood of filmmaker Ho Yi.
When this boy get in this kind of school, he feel suffer and feel lonely and feel confused.
Frida Sidoroff is the founder and organizer of the Garifuna International Film Festival. She is Garifuna. She says some films this year examined cultural conflict and others loss of language.
The Aborigines, the Hawaiians with their language, and we have the Welsh.
She says they are languages and cultures worth protecting. I'm Jill Robbins.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. It's time now to hear about an unusual school in Asia that teaches young people how to, well, let's let Marcia James tell the story.
Many young people dream of joining the circus and performing for large crowds. Such dreams are very much alive in Cambodia, where the skills some youngsters learn can change their lives. Our reporters went to one school for children from needy families. They found the school offers training in many areas, including a few you might not expect. Juggling, tumbling, and acrobatics, performing difficult and often dangerous movements, are not skills most school children learn. But such moves are as much a part of the study program as mathematics and languages at the Phar Phan Lo Selpak School, or PPS. The skills have taken former PPS students to a number of other countries in Asia, Europe, and even the United States. Among them is Pen Pu Nam, 23-year-old contortionist. She had a troubled childhood. Her father was an alcoholic who sometimes turned violent. At the age of 7, Pen Pu Nam was collecting bottles and other trash to earn money for food. At 13, she joined the circus program at PPS.
The school helped me to change my life, that from the poor kid, from the little girl who working in the town, who was a trafficker, to become an artist. And with this skill, I travel to the world.
Pen Pu Nam belongs to a troupe of performers called the Phar Cambodia Circus. Her group was one of several appearing at an international circus festival in Phnom Penh this month. Hoot Dora is chief executive of the circus. He says her performances help to support a school with a special or unique calling.
To give these unique opportunities to young Cambodians, mainly from the street and from very difficult social and economic background, to take art and culture as a mean to express themselves and to have a career, to earn a living, to improve their life and go out of poverty.
One of the Phar troupe's shows tells about the suffering in Cambodia under Khmer Rouge rule. Pen Pu Nam plays the lead in a story about the school's founding. It tells about Cambodian survivors who had found security in the arts while living in refugees' camps. There is also a mix of humor and sharp skills. But Pen Pu Nam's days as a contortionist will soon end. She wants to dance and study arts and communications. Her big dream is to enter politics, but her friends say that's a crazy idea.
I want people to know that girl have a dream and she will go to her dream. Even it's hard, but keep hope.
Until then, she will keep performing with members of her troupe, combining their skills with just enough near misses to keep crowds on their toes. I'm Marcia James.
You are listening to The Voice of America. We are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is The Environment and Science Report. A new study has found the amount of antibiotics given to farm animals is expected to increase by 2/3 over the next 15 years. Researchers are linking the growing dependence on the drugs to rising demand for meat, milk, and eggs. The researchers warn the drugs could quicken the development of antibiotics-resistant infections. Such infections are already a major public health concern in the United States. Increasing prosperity in Asia has meant people there are eating nearly 4 times as much meat, milk, and dairy products as they did 50 years ago. To meet that demand, farms have put many animals into smaller spaces. Gail Hansen is a veterinarian, a doctor who treats animals, with the Pew Charitable Trust, a research and advocacy group.
As the animals are crowded together, oftentimes the easiest way to deal with some of the problems of crowding is to give them antibiotics.
Dr. Hansen says antibiotics help the animals stay healthy in crowded environments and grow faster. But bacteria can develop resistance to the drugs, and that now resistant bacteria can spread to people. Doctors find that antibiotics that once worked against the infections no longer do. The bacteria have learned ways to fight the medicine. Doctors say the heavy use of antibiotics in animals is one of several reasons for the growth of antibiotic resistance worldwide. In the United States, at least 2 million people get drug-resistant infections each year. At least 23,000 die from an infection. Ramanan Laxminarayan heads the Center for Disease Dynamics, Economics, and Policy. He believes the use of antibiotics in animals will soon increase sharply. He says that will not be good for human health. He and other researchers wrote a report on the study, which was published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. They used data from the United Nations that tell how and where livestock are raised today. They then predicted how such production would change by 2030.
The increase in demand is going to make agriculture shift to more intensive methods of production, which tend to use greater quantities of antibiotics.
The researchers estimate a 67% increase in total antibiotics use in livestock worldwide. They believe such use will double in what they call middle-income countries like China, India, and Brazil. But Dr. Hansen says it does not have to be that way.
The developing world doesn't have to make all the same mistakes that we made, as we being the U.S. and Europe.
And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Today we tell about the period known as the Cold War. The Cold War began after World War II. The main enemies were the United States and the Soviet Union. The Cold War got its name because both sides were afraid of fighting each other directly. In a hot war, nuclear weapons might destroy everything. So instead, both sides fought each other indirectly. They supported opposing sides in conflicts in different parts of the world. They also used words as weapons. They threatened and denounced each other, or they tried to make each other look foolish. Over the years, leaders on both sides changed, yet the Cold War continued. It was the major force in world politics for most of the second half of the 20th century. The Cold War world was separated into three groups. The United States led the West. This group included countries with democratic political systems. The Soviet Union led the East. This group included countries with communist political systems. The non-aligned group included countries that did not want to be tied to either the West or the East. Harry Truman was the first American president to fight the Cold War. He used several policies. One was the Truman Doctrine. This was a plan to give money and military aid to countries threatened by communism. The Truman Doctrine effectively stopped communists from taking control of Greece and Turkey. Another policy was the Marshall Plan. This strengthened the economies and governments of countries in Western Europe. A major event in the Cold War was the Berlin Airlift. After World War II, the United States and its allies divided Germany. Berlin was a part of communist East Germany. The city was divided into East and West. In June 1948, Soviet-led forces blocked all roads and railways leading to the western part of Berlin. President Truman quickly ordered military airplanes to fly coal, food, and medicine to the city. The planes kept coming, sometimes landing every few minutes for more than a year. The United States received help from Britain and France. Together, they provided almost 2.5 million tons of supplies on about 280,000 flights. The United States also led the formation of the North Atlantic Treaty Organization in 1949. NATO was a joint military group. Its purpose was to defend against Soviet forces in Europe. The Soviet Union and its East European allies formed their own joint military group, the Warsaw Pact, 6 years later. In 1953, Soviet leader Joseph Stalin died. His death gave the new American president, Dwight Eisenhower, a chance to deal with new Soviet leaders. In July 1955, Eisenhower and Nikolai Bulganin met in Geneva, Switzerland. The leaders of Britain and France also attended. Eisenhower proposed that the Americans and Soviets agree to let their military bases be inspected by air by the other side. The Soviets later rejected the proposal. Yet The meeting in Geneva was not considered a failure. After all, the leaders of the world's most powerful nations had shaken hands. Cold War tensions increased, then eased, then increased again over the years. The changes came as both sides attempted to influence political and economic developments around the world. For example, the Soviet Union provided military, economic, and technical aid to communist governments in Asia. The United States then helped 8 Asian nations fight communism by establishing the Southeast Asia Treaty Organization, known as CETO. In the 1950s, the United States began sending military advisors to help South Vietnam defend itself against communist North Vietnam. That aid would later expand into a long and bloody period of American involvement in Vietnam. The Cold War also affected the Middle East. In the 1950s, both East and West offered aid to Egypt to build the Aswan High Dam on the Nile River. The West canceled its offer, however, after Egypt bought weapons from the communist government in Czechoslovakia. Egyptian President Gamal Abdel Nasser then seized control of the company that operated the Suez Canal. A few months later, Israel invaded Egypt. France and Britain joined the invasion. For once, the United States and the Soviet Union agreed on a major issue. Both supported a United Nations resolution demanding an immediate ceasefire. The Suez Crisis was a political victory for the Soviets. When the Soviet Union supported Egypt, it gained new friends in the Arab world. In 1959, Cold War tensions eased a little. The new Soviet leader, Nikita Khrushchev, visited Dwight Eisenhower in the United States. The meeting was very friendly. But the next year, relations got worse again. An American U-2 reconnaissance airplane was shot down over the Soviet Union. The plane and its pilot, Francis Gary Powers, were captured. Eisenhower admitted that such planes had been spying on the Soviets for years. In a speech at the United Nations, Khrushchev got so angry that he took off his shoe and beat it on a table. John F. Kennedy followed Eisenhower as president in 1961. During his early days in office, Cuban exiles invaded Cuba. It came to be known as the Bay of Pigs invasion. The forces wanted to oust the communist government of Fidel Castro. America's Central Intelligence Agency had provided training for the exiles. But the United States failed to send military planes to protect them during the invasion. As a result, almost all were killed or taken prisoner by Cuban forces trained and supported by the Soviet Union and Soviet allied nations. At the same time in Europe, tens of thousands of East Germans had been fleeing to the West. East Germany's government decided to stop them. It built a wall separating the eastern and western parts of the city of Berlin. Guards shot at anyone who tried to flee by climbing over. During Kennedy's second year in office, American intelligence reports discovered Soviet missiles in Cuba.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
The Soviet Union denied the missiles were there. Yet American photographs taken from high in the air proved they were. America's ambassador to the United Nations, Adlai Stevenson.
Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no?
Mr. Stevenson, would you continue your statement, please? You will receive the answer in the due course. Do not worry.
I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. And I'm also prepared to present the evidence in this room.
The Cuban Missile Crisis easily could have resulted in a nuclear war. Americans felt especially threatened with those missiles just 150 kilometers from the Florida coast. But the crisis ended after a week. Khrushchev agreed to remove the missiles if the United States agreed not to interfere in Cuba. Some progress was made in easing Cold War tensions when Kennedy was president. In 1963, the two sides reached a major arms control agreement. They agreed to ban tests of nuclear weapons above ground, underwater, and in space. They also established a direct telephone link between the White House and the Kremlin. Relations between East and West also improved when Richard Nixon was president. He and Leonid Brezhnev met several times. They reached several arms control agreements. One reduced the number of missiles used to shoot down enemy nuclear weapons. It also banned the testing and deployment of long-distance missiles for 5 years. A major change in the Cold War would take place in 1985 when Mikhail Gorbachev became leader of the Soviet Union. He met 4 times with President Ronald Reagan. Gorbachev withdrew Soviet forces from Afghanistan, and he signed an agreement with the United States to destroy all middle-distance and short-distance nuclear missiles. By 1989, there was widespread unrest in Eastern Europe. Gorbachev did not intervene as one Eastern European country after another cut its ties with the Soviet Union. The Berlin Wall, the major symbol of communist oppression, was torn down in November of that year. In less than a year, East and West Germany became one nation again. A few months after that, Warsaw Pact countries officially ended the alliance. The Cold War was over. The Cold War years were also the time of the space race, when the United States and the Soviet Union competed in space exploration. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma klinik ətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kasını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən hadilə xarətə geçtik etilə, biz heç kimlə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qabrılmağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətini istədi.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada üzə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzizbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar sökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hökumətində sizə heç bir rəsmi cavab verməyib?
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyik? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin LAK mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbə əsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar soba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsub kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveter basılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim saygacım var, su saygacım var. Ya bu problemləri həll etmirlər.
Sabunçur oyun icra hikmətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hikməti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaşıma saati cavab verirəm, belə filan və amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Papar mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat daldılar, bıraxdılar. Mən piyada harbisa 40 kilometrdir piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng edəcək ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə birinə spiçka atar, o diyar, yandıraq, müdürümdən icazə al, müdürüm mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, səni polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədi, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktor mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də, axı orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedi, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim? Dedi ki, sahibkar Mirzə orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bizə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mən ki, mən nəsə, nə izahat verin. Bəs böyle dedim, kardeş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
Ha, indi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Ha, bir gün səhərdən akşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
bir... Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə məni aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mən telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnədə vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərir.
Sözlər, təsirlər, gülbəcül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan deyəcək, Məhməd Musa mənə qayıdıb, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbran rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi, xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklə mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərmək sizə, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim, mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərizə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
xananın başı. Gözəldir də ana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəzdəroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dirşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dirşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiyədə o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir edildi. Otağı, bir otağı tamir edildi. Eyvanı polpatanlık vurduk. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil,
kim dedi, kimin yanında
getirdi? Kazımov Şir Məmmədəzdəroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, bizə dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə eləmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz də kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır, yox, bunlar dedilər, bir sonra mənə dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O abuş dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ölkələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sayəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət rejissoru ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli. Hədiyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirtmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu dünən dövlətin torpağı səndə idi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Həfsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə hesabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfə hatı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburu kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir, Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatori qatpaylama məntəqəsindən ağarla və dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama deyib ki, İslam dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı döyüşlərdə nailiyyət əldə etmək üçün İraq ordusuna təlimlər sürətləndirilməlidir. İraqın baş naziri ilə görüşən cənab Obama, Heydər Əlabadinin də daha yaxşı hərbi təchizata və təlimlərə ehtiyac olduğu ilə razılaşdığını bildirib. Almanya'da görüşən iki lider, keçən ildən bəri ölkənin böyük ərazisini ələ keçirən və ABŞ-ın başlığı ilə keçirilən hava hücumları kampaniyasına baxmayaraq, irəliləyişə nail olabilmiş İslam dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı mübarizənin strategiyasını müzakirə edib. Cənab Obama Pentagonun təlim səylərini artırmaq planları üzərində işlədiyini və artıq təlim keçən hərbiçilərin effektiv döyüşdüklərini deyib. Lakin prezident onu da əlavə edib ki, sünni qəbilələrin nümayəndələrinin də əməliyyatlara cəlb olunması prioritet məsələyə çevrilməlidir. Cənubi Karolina ştatının münsiflər məhkəməsi silahsız qara dərli şəxs qaçmağa cəhd göstərərkən ona atəş açaraq öldürən ağ dərli polis zabitini ittiham edib. Michael Slager aprelin 4-ü 50 yaşlı Walter Scott'u qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Slager Scott'u idarə etdiyi avtomobilin əyləc işığı sınıq olduğuna görə saxlayıb. Yaxınlıqda dayanan bir şəxs tərəfindən telefon kamerası ilə çəkilən video görüntüdə Walter Scott qaçarkən Slager'in silahını çıxararaq ona 8 güllə atdığı nümayiş etdirilib. Polis zabiti daha əvvəl Walter Scott'un mübahisə zamanı onun elektroşok silahını götürdükdən sonra atəş açdığını iddia edib. Təqsirli bilinərsə, Michael Slager parolsuz 30 il və ya ömürlük həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Cənubi Karolina ştatında baş vermiş insident Birləşmiş Ştatlarda silahsız qaradərli şəxslə ağdərli polis arasında baş verən ölümlə nəticələnən hadisələr arasında sonuncudur. Bu insidentlər ölkədə geniş miqyaslı etiraz nümayişlərinə yol açıb. ABŞ Ədliyyə Departamenti bir neçə bu növ hadisələrdə polisin insan haqlarını pozub-pozmadığını araşdırmaq üçün təhqiqatlar aparır. ABŞ-ın fəza agentliyi NASA-nın Marsa fəza gəmisini endirmək üçün dizayn etdiyi yeni paraşüt sisteminin ikinci dəfə sınaqdan keçirilməsi cəhdi yenidən baş tutmayıb. Aşağı sıxılıqlı Supersonik deselerator adlı nəlbəki formasında məsafədən idarə edilən cihaz Havayada Kauai adasında ABŞ hərbi bazasından nəhəng helium şarı vasitəsilə havaya buraxıldıqdan bir neçə saat sonra sakit okeana düşüb. NASA rəsmiləri deyib ki, fəza gəmisində yerləşən təxminən 500 cm diametri olan paraşüt açılmayıb. Eyni hadisə keçən ilin iyun ayında keçirilən sınaq zamanında baş vermişdi. Yeni paraşüt sistemi Mars missiyalarında robotların yumuşaq enişi üçün dizayn edilib və gələcəkdə böyük fəza gəmlərinin qırmızı planetə enməsində də ondan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Alimlər deyir ki, Marsın ətrafındakı nazik atmosfer qatı ağır və sürətli hərəkət edən fəza gəmilərinin enməsi üçün möhkəm paraşüt tələb edir. ABŞ-ın Kosmik Fəza və Aeronavtika İdarəsi NASA Günəş sistemində Jupiter və Mars arasında yerləşən cırtdan planet Cerrera-nın görüntülərini yayıb. Cerrera Günəşə ən yaxın cırtdan planetdir. NASA-nın təqdim etdiyi şəkillər və videoda planetin indiyə qədər görünməmiş detalları nəzərə çarpır. Video ilk dəfə xəritə düzəltmək məqsədi ilə orbitə çıxarılmış Dawn kosmik cihazı tərəfindən 13 min kilometr yüksəklikdə çəkilib.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlıdır. Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərinin region üçün əsas dərsləri nədir?
Türkiyə öz demokratiyasından bütövlükdə qonşuları üçün, geniş mənada region üçün artıq 10 illərdir ki, nümunəvi bir dövlətdir. Bu son proses də onu bir daha sübut elədi. İstər seçki kampaniyası, namizədlərin bu kampaniyada iştirakı, istərsə seçkinin nəticələri bir daha sübut elədi ki, Türkiyə bu nümunəvi rolunu oynamağa davam edir. Baxmayaraq ki, geridə qalan mərhələdə Türkiyədə də daxili siyasi proseslər baxımından müəyyən tənqidlər var idi. Sistemin dəyişdirilməyi ilə bağlı müəyyən tənqidlər var idi. Amma bütövlükdə bu kampaniya və onun nəticələri sübut elədi ki, Türkiyə region üçün, qonşuları üçün nümunəvi rolunu davam elətdirir və bu seçki prosesi və onun nəticələri həm də onu sübut elədi ki, cəmiyyətdə demokratiyaya, siyasi sistemin işləyişinə inam yüksək olanda bu həm də siyasi iştirakçılığa təsir edir, cəmiyyətin seçkilərdə iştirak faizi də yüksək olur.
Kürt tərəfləri Xalqların Demokrat Partiyası ilk dəfə olaraq parlamentə daxil olmaq üçün lazım olan 10%-dən çox səs toplayıbdır. Türkiyədə yaşayan ermənilər də seçkilərin demokratikliyini alqışlayıbdır. Belə seçki münaqişələr də müşahidə edilən Cənubi Qafqaz regionu üçün nümunə ola bilərmi?
Sizin qeyd etdiyiniz məqamlar Türkiyədə son illərdə gedən daxili ictimai siyasi proseslərin nəticəsidir, yəni təbii nəticəsidir. Həm Xalqların Demokratik Partiyasının 10%-lik səddi keçərək parlamentə daxil olmağı, həm ermənilərlə bağlı qeyd olunan məqam. Yəni hər iki məqam ona ibarətdir ki, son illərdə Kürt siyasi qüvvələr fərqli siyasi partiyalardan dəstəyin çəkərək vahid bir partiyada özlərini nümayiş etdirdilər. Çünki bu Xalqların Demokratiya Partiyası əslində tək bir partiya deyil. Bir neçə partiyanın bir araya gəlməsindən meydana gəlmiş partiyadır. Hətta qurucusu 6 siyasi partiyadır. Bu son prosesdə isə o 6 siyasi partiyadan əlavə qüvvələr də onlara dəstək vermişdi. Digər tərəfdən çox uzun illərdən sonra ilk dəfə müsəlman olmayan azlıq Türkiyə parlamentində təmsil olunma şansı əldə elədi. Demək ki, 3 partiyanın seçilə biləcək yerlərə qoyduğu namizədlər 3 erməni namizəd seçkidə qələbə çaldı və parlamentə daxil oldu. Bu baxımdan da erməni cəmiyyətinin, Türkiyədəki erməni cəmiyyətinin seçkilərə belə müsbət fikir bildirməsi gözlənilməz deyil. Yəni, əslində daha çox gözlənilməndir. Amma istər bu prizmada qiymətləndirsək, istər biraz əvvəl qeyd elədiyim iştirakçılıq baxımından qiymətləndirsək, ümumilikdə region üçün, bütün qonşuları üçün nümunəvidir. Amma sadəcə azlıqlar baxımından qiymətləndirsək, əslində keçmiş Sovet Respublikalarında, Türkiyənin qonşusu olan digər dövlətlərdə azlıqlar parlamentdə onsuz da təmsil olunurlar. Yəni o baxımdan tam nümunəvi hesab edə bilmərik, amma demokratiklik baxımından nümunəvi hesab edə bilərik.
Türkiyədə son 12 ildə iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyası tək başına hökumət qura bilməyəcəkdir. Bu, Türkiyə və regionun siyasi tablosunun hansı təsirləri göstərəcəkdir?
Bu, mütləq Türkiyənin qonşuluğundakı dövlətlərdə həm daxili, həm xarici siyasi baxımdan öz təsirini hiss etdirəcək. Daxili siyasi baxımdan deyəndə mən daha çox nəzərdə tuturam İraq və Suriya daxilində gedən proseslər baxımından. Amma ümumilikdə biz bilirik ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasına qədərki mərhələdə Türkiyənin xarici siyasəti daha sabit bir kurs idi və bu yurtda sülh, cihanda sülh prinsipindən hərəkət edən bir kurs idi. Və burada çalışırlar ki, mümkün qədər başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmasınlar, hansısa dövlətin daxilində bir münaqişə varsa ora çox müdaxilə etməsinlər. Amma bilirik ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının dövründə həm Türkiyənin xarici siyasətində fəallıq müşahidə olunub, həm bu fəallıq xüsusən İraq və Suriyada müəyyən qrupların dəstəklənməsi şəklində özünü göstərib. Aydındır ki, bundan sonraki mərhələdə istər Ədalət və İnkişaf Partiyasının iştirakından koalisiya hökuməti qurulsun, istər ondan kənarda bir hökumət qurulsun. Hər iki variantda Türkiyə xarici siyasəti hazırki xarici siyasətdən fərqli olacaq. Yəni, qonşu dövlətlərdəki o proseslərə müdaxilə, xüsusən nəzərdə tuturam Suriyə və İraq daxilindəki proseslərə müdaxilə xarakter etibarilə də dəyişikliyə məruz qalacaq, fəallıq baxımından da dəyişikliyə məruz qalacaq.
Bəs daxili siyasətə hansı yeniliklər gələcək?
Daxili siyasətdə demək, artıq uzun fasilədən sonra Türkiyə yenidən koalisiyalı hökumətlər mərhələsi yaşamağa başlayacaq. Yüksək ehtimal hal-hazırda o görünür ki, bu koalisiya Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının iştirakıyla birgə demək, koalisiya olacaq. Amma zəif ehtimal da olsa bu variantda mümkündür ki, Hakim Partiyanın iştirakı olmadan da bir koalisiya hökuməti yaradılsın. Sadəcə burada problem odur ki, demək, CHP-nin iştirakıyla koalisiya yarana bilir. Amma MHP və HDP, yəni Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və Xalqların Demokratik Partiyası eyni vaxtda bir koalisiya hökumətində olma ehtimalları zəifdir. Burada belə bir variant da ola bilər ki, bu partiyalardan biri kənarda qalıb, digər ikisinin iştirakında olan koalisiyaya kənardan dəstək versin. Bu da uzun müddətli koalisiya olmaz. Üçüncü variant da odur ki, yenə çox uzun fasilədən sonra Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkilər keçirilsin.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Parisdə anti-İslam dövləti tərəfdaşları ilə danışıqlardan sonra ABŞ qətiyyətli bəyanatla çıxış etdi.
IŞİD artıq İraqda ilk başladığından 25% daha az əraziyə nəzarət edir və əhəmiyyətli sayda üzv və vəsait itirib.
Çərşənbə günü dövlət katibinin müavini Anthony Blinken daha da cəsarətli bir şəkildə koalisiya əməliyyatlarının başlandığından bəri 10 mindən çox İslam dövləti döyüşçüsünün öldüyünü bildirib. Bu isə ABŞ kəşfiyyat xidmətlərinin hesabı ilə 32 min döyüşçüdən ibarət İslam dövləti qüvvələrinin 30-40%-ni məhv edəməkdir. Lakin bu itkilərə baxmayaraq, İslam dövləti Ramazi və Palmira kimi yerlərdə qələbə çalmağa nail olub. Bu təkcə bir fakt və rəqəmdir və təbii ki, biz hərbi fəaliyyətimizin səmərəliliyini bununla ölçmürük. Ancaq ABŞ-ın düşməninin gücünü ölçmək üsulu narazılıqlara səbəb olub. Tədricci bir radio Skype vasitəsilə bildirib.
ABŞ İslam dövlətinin gücünü və strateji imkanlarını kifayət qədər qiymətləndirməyib.
Buna İslam dövlətinin həcmi daxildir ki, bəzi təhlilçilər terrorçu qrupun 50 min ədək döyüşçüsünün olduğunu təxmin edirlər. Və bu rəqəm getdikcə artır.
IŞİD sıralarına dünyanın 100 ölkəsindən hər ay 1000-ə yaxın zabitin qoşulduğu təxmin edilir.
ABŞ kəşfiyyat rəsmisi Amerikanın səsinə həlak olan İslam dövləti döyüşçülərinin qrupun imkanlarını və hücum tempini azaltdığını bildirir. Lakin o eyni zamanda İslam dövlətinin güclü qüvvə olaraq qaldığını da əlavə edir. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Qasırğalar və sellər yer kürəsini başına alıb gedən yeni reallıqdır. Sakit akvarium tərəfindən hazırlanan videoda biz dəniz səviyyəsindən aşağı bölgələrin su səviyyəsinə daha həssas olduğunu görürük, deyə meteoroloq Dan Kayan bildirir.
Global climate change.
Son 20 ildə su səviyyəsi böyük sürətlə qalxıb. Bizim fikrimizcə, qarşıdan gələn bir neçə 10 illikdə daha da sürətlənəcək.
Alimlərin fikrincə, əsrin sonuna dək dünyada dəniz səviyyəsi 1 metrə qədər qalxacaq.
Sea level rise will not end.
Dəniz səviyyəsinin qalxması 2100-cü ildə sona çatmayacaq. İstixana qazlarının planetdə enerji balansını pozmasına görə bu problem həmişə olacaq.
A new energy balance because of greenhouse gases.
Den Kayan istixana qazlarının planeti qızdırdığını deyir.
And as the climate warms, the potential for
İqlimin istiləşməsi ilə gələcəkdə Qrenlandiya, Antarktika kimi bölgələrdə su səviyyəsinin qalxması potensialı mövcuddur.
Holds a lot of potential sea level rise in the future.
We have the issue of rising seas, but that is coupled with
Dəniz səviyyəsinin qalxması problemi var. Eyni zamanda sahildə yaşama qarşısı da var. Sahil bölgələrdə böyük inşaat işləri aparılır, deyə sərginin kuratoru Francis Anderton bildirir. Bu sərgidə insanların sellər və dəniz səviyyəsinin qalxmasına uyğunlaşdırıldığını göstərən fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Məsələn, Bangladeşdə şagirdlər üzən məktəblərə getməyə başlayıb. Hollandiyada isə üzən evlər kimi yüksək texnikalı evlər inşa edilir. Alimlər deyirlər ki, sahil bölgələrdə yaşayış üçün yeni yollar axtarılmalıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama deyib ki, İslam dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı döyüşlərdə nailiyyət əldə etmək üçün İraq ordusuna təlimlər sürətləndirilməlidir. İraqın baş naziri ilə görüşən cənab Obama, Heydər Əl-Abadinin də daha yaxşı hərbi təchizata və təlimlərə ehtiyac olduğu ilə razılaşdığını bildirib. Almaniyada görüşən iki lider keçən ildən bəri ölkənin böyük ərazisini ələ keçirən və ABŞ-ın başçılığı ilə keçirilən hava hücumları kampaniyasına baxmayaraq irəliləyişə nail ola bilmiş İslam dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı mübarizənin strategiyasını müzakirə edib. Cənab Obama Pentagonun təlim səylərini artırmaq planları üzərində işlədiyini və artıq təlim keçən hərbçilərin effektiv döyüşdüklərini deyib. Lakin prezident onu da əlavə edib ki, sünni qəbilələrin nümayəndələrinin də əməliyyatlara cəlb olunması prioritet məsələyə çevrilməlidir. Cənubi Karolina ştatının münsiflər məhkəməsi silahsız qaradərli şəxs qaçmağa cəhd göstərərkən ona atəş açaraq öldürən ağdərli polis zabitini ittiham edib. Michael Slager aprelin 4-ü 50 yaşlı Walter Scott'u qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Slager Scott'u idarə etdiyi avtomobilin əyləc işığı sınıq olduğuna görə saxlayıb. Yaxınlıqda dayanan bir şəxs tərəfindən telefon kamerası ilə çəkilən video görüntüdə Walter Scott qaçarkən Slager'in silahını çıxararaq ona 8 güllə atdığı nümayiş etdirilib. Polis zabiti daha əvvəl Walter Scott'un mübahisə zamanı onun elektroşok silahını götürdükdən sonra atəş açdığını iddia edib. Təqsirli bilinərsə, Michael Slager parolsuz 30 il və ya ömürlük həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Cənubi Karolina ştatında baş vermiş insident Birləşmiş Ştatlarda silahsız qaradərli şəxslə ağdərli polis arasında baş verən ölümlə nəticələnən hadisələr arasında sonuncudur. Bu insidentlər ölkədə geniş miqyaslı etiraz nümayişlərinə yol açıb. ABŞ Ədliyyə Departamenti bir neçə bu növ hadisələrdə polisin insan haqlarını pozub-pozmadığını araşdırmaq üçün təhqiqatlar aparır. ABŞ-ın fəza agentliyi NASA-nın Marsa fəza gəmisini endirmək üçün dizayn etdiyi yeni paraşüt sisteminin ikinci dəfə sınaqdan keçirilməsi cəhdi yenidən baş tutmayıb. Aşağı sıxılıqlı Supersonik deselerator adlı nəlbəki formasında məsafədən idarə edilən cihaz Havayada Kauai adasında ABŞ hərbi bazasından nəhəng helium şarı vasitəsilə havaya buraxıldıqdan bir neçə saat sonra sakit okeana düşüb. NASA rəsmiləri deyib ki, fəza gəmisində yerləşən təxminən 500 cm diametri olan paraşüt açılmayıb. Eyni hadisə keçən ilin iyun ayında keçirilən sınaq zamanı da baş vermişdi. yeni paraşüt sistemi Mars missiyalarında robotların yumuşak enişi üçün dizayn edilib və gələcəkdə böyük fəza gəmlərinin qırmızı planetə enməsində də ondan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Alimlər deyir ki, Marsın ətrafındakı nazik atmosfer qatı ağır və sürətli hərəkət edən fəza gəmlərinin enməsi üçün möhkəm paraşüt tələb edir. ABŞ-ın Kosmik Fəza və Aeronavtika İdarəsi NASA Günəş sistemində Jupiter və Mars arasında yerləşən cırtdan planet Cerveranın görüntülərini yayıb. Cervera Günəşə ən yaxın cırtdan planetdir. NASA-nın təqdim etdiyi şəkillər və videoda planetin indiyə qədər görünməmiş detalları nəzərə çarpır. Video ilk dəfə xəritə düzəltmək məqsədi ilə orbitə çıxarılmış Dawn kosmik cihazı tərəfindən 13 min kilometr yüksəklikdə çəkilib.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlıdır. Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərinin region üçün əsas təsirləri nədir?
Türkiyə öz demokratiyasından bütövlükdə qonşuları üçün, geniş mənada region üçün artıq 10 illərdir ki, nümunəvi bir dövlətdir. Bu son proses də onu bir daha sübut elədi. İstər seçki kampaniyası, namizədlərin bu kampaniyada iştirakı, istərsə seçkinin nəticələri bir daha sübut elədi ki, Türkiyə bu nümunəvi rolunu oynamağa davam edir. Baxmayaraq ki, geridə qalan mərhələdə Türkiyədə də daxili siyasi proseslər baxımından müəyyən tənqidlər var idi. Sistemin dəyişdirilməyi ilə bağlı müəyyən tənqidlər var idi. Amma bütövlükdə bu kampaniya və onun nəticələri sübut elədi ki, Türkiyə region üçün, qonşuları üçün nümunəvi rolunu davam elətdirir və bu seçki prosesi və onun nəticələri həm də onu sübut elədi ki, cəmiyyətdə demokratiyaya, siyasi sistemin işləyişinə inam yüksək olanda bu həm də siyasi iştirakçılığa təsir edir, cəmiyyətin seçkilərdə iştirak faizi də yüksək olur.
Kürt tərəfləri Xalqların Demokrat Partiyası ilk dəfə olaraq parlamentə daxil olmaq üçün lazım olan 10%-dən çox səs toplayıbdır. Türkiyədə yaşayan ermənilər də seçkilərin demokratikliyini alqışlayıbdır. Belə seçki münaqişələr də müşahidə edilən Cənubi Qafqaz regionu üçün nümunə ola bilərmi?
Sizin qeyd etdiyiniz məqamlar Türkiyədə son illərdə gedən daxili ictimai siyasi proseslərin nəticəsidir, yəni təbii nəticəsidir. Həm Xalqların Demokratik Partiyasının 10%-lik səddi keçərək parlamentə daxil olmağı, həm ermənilərlə bağlı qeyd olunan məqam. Yəni hər iki məqam ondan ibarətdir ki, son illərdə Kürt siyasi qüvvələr fərqli siyasi partiyalardan dəstəyin çəkərək vahid bir partiyada özlərini nümayiş etdirdilər. Çünki bu Xalqların Demokratiya Partiyası əslində tək bir partiya deyil. Bir neçə partiyanın bir araya gəlməsindən meydana gəlmiş partiyadır. Hətta qurucusu 6 siyasi partiyadır. Bu son prosesdə isə o 6 siyasi partiyadan əlavə qüvvələr də onlara dəstək vermişdi. Digər tərəfdən çox uzun illərdən sonra ilk dəfə müsəlman olmayan azlıq Türkiyə parlamentində təmsil olma şansı əldə elədi. Demək ki, 3 partiyanın seçilə biləcək yerlərə qoyduğu namizədlər 3 erməni namizəd seçkidə qələbə çaldı və parlamentə daxil oldu. Bu baxımdan da erməni cəmiyyətinin, Türkiyədəki erməni cəmiyyətinin seçkilərə belə müsbət fikir bildirməsi gözlənilməz deyil. Yəni, əslində daha çox gözlənilməndir. Amma istər bu prizmada qiymətləndirsək, istər biraz əvvəl qeyd elədiyim iştirakçılıq baxımından qiymətləndirsək, ümumilikdə region üçün, bütün qonşuları üçün nümunəvidir. Amma sadəcə azlıqlar baxımından qiymətləndirsək, əslində keçmiş Sovet Respublikalarında Türkiyənin qonşusu olan digər dövlətlərdə azlıqlar parlamentdə onsuz da təmsil olunurlar. Yəni o baxımdan tam nümunəvi hesab edə bilmərik, amma demokratiklik baxımından nümunəvi hesab edə bilərik.
Türkiyədə son 12 ildə iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyası tək başına hökumət qura bilməyəcəkdir. Bu, Türkiyə və regionun siyasi tablosunun hansı təsirləri göstərəcəkdir?
Bu, mütləq Türkiyənin qonşuluğundakı dövlətlərdə həm daxili, həm xarici siyasi baxımdan öz təsirini hiss etdirəcək. Daxili siyasi baxımdan deyəndə mən daha çox nəzərdə tuturam İraq və Suriya daxilində gedən proseslər baxımından. Amma ümumilikdə biz bilirik ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasına qədərki mərhələdə Türkiyənin xarici siyasəti daha sabit bir kurs idi ve bu yurtta sülh, cihanda sülh prinsipinden hareket edilen bir kurs idi. Ve burada çalışırlar ki mümkün kadar başka devletlerin dahil işlerine karışmasınlar. Hansısa devletin dahilinde bir münakişe varsa orada çok müdahale etmesinler. Ama bilirik ki Hakim Adalet ve İnkişaf Partisi'nin dövründe hem Türkiye'nin karşı siyasetinde fəallıq müşahidə olunub, hem bu fəallıq xüsusən İraq ve Suriye'de müəyyən grupların desteklenmesi şeklinde özünü gösterip, aydındır ki bundan sonraki mərhələdə istər Ədalət ve İnkişaf Partiyasının iştirakından koalisyon hükümeti qurulsun, istər ondan kənarda bir hükümet qurulsun, her iki variantda Türkiye karşı siyaseti hazır ki karşı siyasetten farklı olacaq. Yani komşu devletlerdeki o proseslere müdahale, hususen nezarda tuturum Suriye ve Irak dahilindeki proseslere müdahale karakteri itibariyle de değişikliğe məruz kalacak. Fəallıq baxımından da değişikliğe məruz kalacak.
Bəs daxili siyasete hansı yenilikler gelecek?
Daxili siyasette demek artık uzun fasileden sonra Türkiye yeniden koalisyalı hükümetler mərhələsi yaşamağa başlayacak. Yüksek ihtimal hal-hazırda o görünür ki, bu koalisiya Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının iştirakıyla birgə demək koalisiya olacaq. Amma zəif ehtimal da olsa bu variantda mümkündür ki, hakim partiyanın iştirakı olmadan da bir koalisiya hükümeti yaradılsın. Sadəcə burada problem odur ki, demək CHP-nin iştirakıyla koalisiya yarana bilir. Amma MHP və HDP, yəni Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və Xalqların Demokratik Partiyası eyni vaxtda bir koalisiya hükümetində olma ehtimalları zəifdir. Burada belə bir variant da ola bilər ki, bu partiyalardan biri kənarda qalıb, diğer ikisinin iştirakında olan koalisiyaya kənardan dəstək versin. Bu da uzun müddətli koalisiya olmaz. Üçüncü variant da odur ki, yenə çox uzun fasilədən sonra Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkilər keçirilsin.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzi Göyüzadə, Amerikanın səsi. Parisdə anti-İslam dövləti tərəfdaşları ilə danışıqlardan sonra ABŞ qətiyyətli bəyanatla çıxış etdi.
IŞİD artıq İraqda ilk başladığından 25% daha az əraziyə nəzarət edir və əhəmiyyətli sayda üzv və vəsait itirib.
Çərşənbə günü dövlət katibinin müavini Anthony Blinken daha da cəsarətli bir şəkildə koalisiya əməliyyatlarının başlandığından bəri 10 mindən çox İslam dövləti döyüşçüsünün öldüyünü bildirib. Bu isə ABŞ kəşfiyyat xidmətlərinin hesabı ilə 32 min döyüşçüdən ibarət İslam dövləti qüvvələrinin 30-40%-ni məhv edəməkdir. Lakin bu itkilərə baxmayaraq, İslam dövləti Ramazi və Palmira kimi yerlərdə qələbə çalmağa nail olub. Bu təkcə bir fakt və rəqəmdir və təbii ki, biz hərbi fəaliyyətimizin səmərəliliyini bununla ölçmürük. Ancaq ABŞ-ın düşməninin gücünü ölçmək üsulu narazılıqlara səbəb olub. Təhlilçi bir radio Skype vasitəsilə bildirib.
ABŞ İslam dövlətinin gücünü və strateji imkanlarını kifayət qədər qiymətləndirməyib.
Buna İslam dövlətinin həcmi daxildir ki, bəzi təhlilçilər terrorçu qrupun 50 min ədək döyüşçüsünün olduğunu təxmin edirlər. Və bu rəqəm getdikcə artır.
IŞİD sıralarına dünyanın 100 ölkəsindən hər ay minə yaxın zabitin qoşulduğu təxmin edilir.
ABŞ kəşfiyyat rəsmisi Amerikanın səsinə həlak olan İslam dövləti döyüşçülərinin qrupun imkanlarını və hücum tempini azaltdığını bildirir. Lakin o eyni zamanda İslam dövlətinin güclü qüvvə olaraq qaldığını da əlavə edir.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Qasırğalar və sellər yer kürəsini başına alıb gedən yeni reallıqdır. Sakit akvarium tərəfindən hazırlanan videoda biz dəniz səviyyəsindən aşağı bölgələrin su səviyyəsinə daha həssas olduğunu görürük. deyə meteoroloq Dan Kayan bildirir.
Global climate change
son 20 ildə su səviyyəsi böyük sürətlə qalxıb. Bizim fikrimizcə, qarşıdan gələn bir neçə 10 illikdə daha da sürətlənəcək.
Alimlərin fikrincə, əsrin sonuna dək dünyada dəniz səviyyəsi 1 metrə qədər qalxacaq.
Dəniz səviyyəsinin qalxması 2100-cü ildə sona çatmayacaq. İstixana qazlarının planetdə enerji balansını pozmasına görə bu problem həmişə olacaq.
Dan Kayan istixana qazlarının planeti qızdırdığını deyir.
İqlimin istiləşməsi ilə gələcəkdə Qrinlandiya, Antarktika kimi bölgələrdə su səviyyəsinin qalxması potensialı mövcuddur.
Holds a lot of potential sea level rise in the future.
We have the issue of rising seas, but that is coupled with
dəniz səviyyəsinin qalxması problemi var. Eyni zamanda sahildə yaşama qarşısı da var. Sahil bölgələrdə böyük inşaat işləri aparılır, deyə sərginin kuratoru Francis Anderton bildirir. Bu sərgidə insanların sellər və dəniz səviyyəsinin qalxmasına uyğunlaşdırıldığını göstərən fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Məsələn, Bangladeşdə şagirdlər üzən məktəblərə getməyə başlayıb. Hollandiyada isə üzən evlər kimi yüksək texnikalı evlər inşa edilir. Alimlər deyirlər ki, sahil bölgələrdə yaşayış üçün yeni yollar axtarılmalıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12.226 tezliyi, 27.005 sürətində, Türksat peykində isə 11.976 tezliyi, 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıdakı 20 saylı məktəbi Hacıbala Abutalıbov sökmək istəyir, təhsil naziri Mikail Cabbarov tikmək istəyir. Güləş, boks, sambo, judo Azərbaycan medalları vurub yıxmaqdan gözləyir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarətə həyata keçirilən ictimai komitə illik hesabatını təqdim edib. AKP, HDP koalisiyası yaranarsa Azərbaycanla münasibətlərə son qoyar, ekspertlər belə deyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Avropa oyunlarını baxmağa gedəcəksinizmi? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bakıdakı 20 saylı məktəbi Hacıbala Abutalıbov sökmək istəyir. Təhsil naziri Mikail Cabbarov tikmək istəyir. Nazirlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı arasında mübahisə yaranıb, yoxsa anlaşılmazdıq. Təhsil Nazirliyi öz internet saytında 20 saylı məktəbin tikinti layihəsində yerləşdirib və orada deyilir ki, həmin layihəni və digər sənədləri elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü təsdiqləyib.
20 saylı orta məktəbin yerində nə olacaq? Park yoxsa məktəb? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov bu günlərdə yerli mediaya 20 saylı orta məktəbin yerində park olacağı ilə bağlı açıqlama verib. Onun bu açıqlamasından sonra iyunun 8-də müəllim və valideynlər məktəbin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər.
Özü Hacıbala bu sübat edir ki, burada park tikiləcək. Hani, park nə məktəb, heç biri yoxdur.
Aksiyaya qatılanlar icra başçısını onları ələ salmaqda suçlayıb.
İcra başçısı olaraq onun xəbəri ola-ola ki, burada məktəb tikilir və buna 15 milyon pul prezident tərəfindən ayrılıb. O sözü televiziyada çıxıb nə tərdir? Onu bir dənə məmur.
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov isə bu gün mediaya bildirib ki, 20 saylı orta məktəbin yerində məktəb olacaq. Yeni məktəbin 2016-2017-ci tədris ilində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. O ki qaldı, Hacı Bala Butalıbovun dediklərinə təhsil naziri bunu anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirib.
Ola bilsin ki, bir anlaşılmamazlıqdır, çünki hörmətli həmkarımız şəhərin başçısı təhsil adamıdır, təhsillə bağlı olan bir insandır. Düşünürəm ki, problem olmayacaq. 20 nömrəli məktəbin tikintisi ilə bağlı işlər başlanılıbdır. 2016-2017-ci illərdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən həmin layihə və eskiz Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənibdir. Bu işlər planlaşdırılmış şəkildə düşünürük ki, davam etdiriləcək. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamlarının icrası olaraq.
20 saylı orta məktəb Bakı Şəhər Yasamal rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanında yerləşir. Məktəb 57 il öncə istifadəyə verilib. 7 il öncə məktəbin 50 illiyində binada əsaslı təmir işləri başlanıb. Yenidən təmir olunan məktəb istifadəyə verilənlən bir neçə il sonra isə tamamilə sökülüb. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Şahin Məmmədov söküntü qərarının məktəbin sinif otaqları və kommunikasiya xətlərinin müasir tələblərə cavab verməməsi ilə izah eləmişdi. Bakıdakı bir çox məktəb binalarından daha yaxşı vəziyyətdə olan 20 saylı məktəbin söküntüsü xeyli müzakirələrə səbəb olmuşdu. Elə ötən il sökülən məktəbin yerində yeni binanın bünövrəsi də qoyuldu. Məktəbin şagirdləri isə Elmlər və Gənclik metro stansiyasının yaxınlığındakı məktəblərə gedirlər. Valideynlərin razılığına əsas səbəblərdən biri də bununla bağlıdır.
Bir dənə var 225, o da çox balaca məktəbdir.
Uşaqlar yol gedirlər. 40 dəqiqə yolda burdan gəlir. Bəs uşaqlar adam deyil. Onların 40 dəqiqə yolu probka, 6 nəriblər bu boyda avtobus. Bəs uşaqlar necə gəlib getsinlər? Elə onların yolu gəlib getmək adam yorulur. 1 dekabr ora
dəyərli təhsil verilir.
Bəs necə oldu? Belə tikintini 1 dekabr bura necə buraxılış ola bilər? Necə?
Bir boyu bizi əmin eləmişdilər ki, məktəb olacaq.
20 saylı orta məktəbin qarşısına valideynlərlə söhbətə gələn Yasamal rayon icra başçısının mavini Təravət Muradova Meydan TV-nin sualını da cavablayıb. O, bildirib ki, tikintinin dayandırılması müvəqqətidir və tezliklə işlər yenidən bərpa ediləcək.
Tikinti getmir ona görə ki, bu dəqiqə şəhərdəki vəziyyətlə, binaların üzlənməsinlə bağlı bir çox yerlərdə tikinti dayandırılır.
20 saylı orta məktəb binasının tikintisi 2014-cü ilin dövlət büdcəsindən 5 milyon manat, 2015-ci ildə isə əlavə 10 milyon manat və sayt ayrılıb.
Bakıdakı 20 saylı məktəb ətrafında mübahisə barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bakıda Avropa oyunlarına baxmağa gedəcəksinizmi? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Mehman Həbbov yazır, o dövlət ki, düzənlədiyi tədbirdə öz vətəndaşından utanır, ora heç bir zaman getmərəm. Yalçın Türkoğlu yazır, özümə təhqir sayıram getməyi. Sevinc Əsədova yazır, xeyr, heç maraqlı deyil mənə. Baba Vəfa yazır, evdə oturub seriala baxmağı daha üstün tuturam. Azərbaycanska Şəhrizad imzalı dinləyicimiz yazır, getməyəcəm, bu Avropa oyunları dövlət nümayəndələrinin marağındadır, sadə xalqa qətiyyən maraqsızdır, xalqımız bu oyunlara görə çox əziyyət çəkir, aləm dəyib bir-birinə tez bitsə bu oyunlar cəmaat rahat nəfəs alır. Xəyal namizəd yazır, bekar qalmışsınız, bu Avropa yox, yap oyunlardır, indiki iqtidarla bağlı hər təşkilatçılığı boykot eləyirəm. Süleyman Rəsulov yazır, özünə vətəninə hörmət qoyan, damarından əsl Azərbaycanlı qanı axan əsl vətəndaş ora getməz. Heç televizorda izləmək fikrim də yoxdur. Bir oyun ki, xalqın məvacibindən zorla tutula və Allahı Quranı tanımayan əcnəbilərə xərclənə, bəlkə də onlara dəstək vermək üçün yalandan da olsa əl çalsam, o an əllərimi Allah qurudar. Seymur Quliyev yazır, cəmatın min dərdi var, evin rasxodlarını çatdırmaq olmur, oyunlara getməyə nə həvəs var, nə də pul. Elmin Tapdığov yazır, gedəcəyim son yer belə olsa getmərəm, qəti marağım yoxdur, televizorda baxmıram, reklamlarda adını eşitməmək üçün. Ədalət Əliyev soruşur, 147 manat pensiya ilə. Elçin Manafov yazır, xalq olaraq uğruna yazır ki, tədbirə getməyəcəyəm. Etibar Həsənov yazır, bəli, 10 idman növünə bilet almışam. Bundan qabaq 10-15 cavabı oxumuşduq, heç kim getmək istəmirdi. Birinci dəfə Elçin Manafov, Etibar Həsənov yazır ki, 10 idman növünə bilet alıb. Günka Mulad yazır, bunu mütləq səsləndirin, xeyr, yəni getməyəcəm. Nigar Xəlilova yazır, mənə hədiyyə bilet alınmasına baxmayaraq getməyəcəm. O tədbirə getsəm, yanmış binada həlak olanlar üçün axdığım göz yaşları özümə saxta gələcək. Elçin Məmmədəli yazır, xeyr, bu oyunlar millətin marağında olmadığı üçün mənim də marağımda deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, göründüyü kimi bizə cavab yazanların əksəriyyəti nədənsə Avropa oyunlarına baxmağa getmək istəmir. Azadlıq Life davam eləyir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai komitə illik hesabatını yayıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Həbsxanalarda işgəncə varmı? Məhkumlar şikayət edirlər, komitə inkar eləyir. Keçmiş məhbus, indi reportajdan da eşidəcəksiniz, deyir ki, burada həmin həbsxanada, o qaldığı həbsxanada çox ağır işgəncə metodlarından istifadə edirlər, qollarını qandallayıb, havadan asılı saxlamaqdan tutmuş, başı suya salıb boğulana kimi tutana qədər. O deyir ki, bunlarla bağlı məhkumlar, məhbuslar şikayət eləyiblər, ancaq onların şikayətinə heç vaxt baxılmayıb, əksinə onları cəzalandırıblar. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarətə həyata keçirən ictimai komitə sirli hesabatını yayır, komitə işgəncə olmasını inkar eləyir.
İyunun 9-da Ədliyyə Naziri yanında penitensiyar sahəyə ictimai nəzarət həyata keçirən ictimai komitənin illik hesabat görüşü keçirilib. Görüşdə komitənin gördüyü işlərlə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, hesabat dövründə qurum məhkumların hüquqlarının qorunması istiqamətində əhəmiyyətli töhfələr verib. Komitənin üzvü Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrinə 315 dəfədən artıq baş çəkdiklərini bildirib.
Komitə məhkumların saxlanma şəraiti və islah prosesinə xüsusi diqqət yetirib müvafiq tövsiyələr verib. Komitənin monitorinqlərinin nəticələri üzrə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyi hesabatlar və tövsiyələr təhlil olunaraq zəruri tədbirlər görülüb. Bununla bağlı ictimaiyyətə müntəzəm açıqlamalar verilib.
Göründüyü kimi komitə bir illik dövründəki fəaliyyətinin müsbət olduğu qənaətindədir. Bəs bu qurumun fəaliyyəti məhkumları necə qane eləyirmi? Azadlıq radiosu bu sualla son bir neçə ayda azadlığa çıxan məhkumlara müraciət edib. Məhkumlardan bir neçəsi bu qurumun adını birinci dəfə eşitdiklərini bildirdilər. Digərləri isə komitədən xəbərdar olsa da, cəza çəkdikləri həbsxanalarda baş verən qanunsuzluqlara qurum nümayəndələrinin reaksiyasının yetərli olmadığını deyirlər. Keçmiş siyasi məhbus Orxan Yevsədə deyir ki, həbsdə olduğu müddətdə komitəyə bir neçə dəfə şikayət məktubu göndərsə də gəlib onunla maraqlanan olmayıb.
Qurumun yazdığı dokumenti heç bir formada həqiqət əksəltdirmir. Yaxın mən həbsxanada olduğu müddətdə özüm çox vasitəsilə ona məktub göndərmişdim ki, mən Binəqədi məhkəməsindən Bakı İstintaq Təhsilxanasına qədər qanunlu formada barınoqda yerdə uzadaraq Bakı İstintaq Təhsilxanasına qaytarmışlar. Bundan bağlı mən şikayət ünvanladım ki, yəni bu formada mənə işgəncə verilib, bunu araşdırmağını istəyirəm ki, nəyə əsasən mən məhkəmədə etdiyim çıxışa görə. Təbii ki, bu məktub gedib ora çatdırıldı, çünki bu məsələ ilə sırf o məhkəmə məşğul olur və bu məsələnin bir o var, adiyyatı olan bir məsələdir ki, siz mənə məşğul olmamışsınız. Əgər deyirlər ki, biz maraqlanırıq, Bakırsın təhsilatında elə bir gün yox ki, dustlar intihara cəhd eləməsin. Öz veynaların doğranmaqdan tutmuş, özün atmağı gedərsin. İntihara cəhdində əsas səbəbkarı Karsetdə, Fahrəddin adında cizirin olmalıdır ki, o insanlara orada elə bir işgəncə verir ki, yəni insanı qanvallı, saatlarla qanvallı aslı vəziyyətdə saxlamaqdan tutmuş, insanın arxasına dubinka ilə döyməyə qədər o təhsilatında işgəncə verirlər. Başın sula basır, boğulana yaxın başını çıxartmaq şəxsi ilə Fahrəddin orada işgəncə verir. Yəni bununla bağlı da şikayətim varlamışam, ora şikayətimə cavab verilmir. Digər məsələn, həbsdə olan məhkumlar olub ki, onunla bağlı şikayət edir. Olan məsələ heç bir çağırışdırılmıyor. Məsələt edilən cəzalandıran var.
Komitənin üzvü vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Said Məmmədov bildirir ki, həbsxanalarda işgəncə məsələsini aşkarlamaq çətindir.
Son 2 ildəki ən səmərəli fəaliyyət məndən soruşdu, dərhal deyəcəm ki, bu Ədliyyə Nazirliyinin yaratdığı vaxtından qabaq şərti azad olunma üzrə komissiyadır. Yəni, bu komissiya 3000-ə qədər deyək ki, müraciətə baxıb və onlardan 96%-nin bizim rəy vermişik və 96% rəy məhkəmələr tərəfindən təmin olunur. Əvvəl çox böyük problem vardı açıq burada.
Kimlərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı hansı addımlar atdı?
Başkəmələr zamanı orada bizim hazırladığımız hesabatda bir neçə ciddi aspekt var. Biri də işgəncə, pis rəftar hallarının olub-olunmasını müəyyən eləməkdir. Pozuntu halları olanda, yenə deyirəm, biz konfidensial hesabat hazırlayıb birbaşa nazirliyə təqdim edirik.
Bu işgəncələrlə bağlı sizə müraciət çox olur və yaxud da siz gedəndə rastlaşırsınız. Çıxırsınız bundan bağlı, sizə nəsə deyən olur.
Bilirsiniz, işgəncə halını qeydə almaq ümumiyyətlə çox çətindir, pis rəftar halıdır. Yalnız bir dəfə Avropa Komitəsi xeyli illər bundan əvvəl Qobustan qapalı bir həbsxanasında bir faktı qeydə ala bilmişdi. Hansısa bir pis rəftar hesab edir ki, ona qarşı bu hərəkət pis rəftardır, onda biz mütləq onu hesabatımıza daxil edirik.
Elə bu Bakı İstintaq Təhsilxanasından da bizə deyirlər ki, orada işgəncə var, biraz çoxdur. Və hətta deyirlər, sizə də müraciət edirlər.
İstintaq Təhsilxanası, o İstintaq Təhsilxanası hissəsinə bizim başkəmə hüququmuz məhkəmənin və yaxud İstintaq orqanının icazəsi ilə ola bilər. İstintaq təhsilxanasında dəfələrlə olmuşam. Orada saxlanma şəraitindən minimal Avropa tələblərinə ondan da biraz yüksəkdir. O ki, qaldı orada pis rəftar halı. O barədə kiminlə bağlı olubsa mənə məlumdur, heç eşitməmişəm. Yəni,
Orxan Eyyubzadə var, elə özü də deyir, o mətbuatda da olaq getmişdi. Orada işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı.
Açığı mən bilmirəm, mən o şəxsin dediklərini təksib eləmək imkanında deyiləm, nə də təsdiq etmək imkanında deyiləm. Amma onu bilirəm ki, İstintaq Təhsilxanasında ümumi şəkildə bilirəm ki, elə hallar ağlıma basmır ki, ayrıca hansısa bir istisna hal ola bilər, amma bunun belə sistemli şəkil olmasını ağlıma gətirə bilmirəm. Yəni, o dediyiniz şəxslə bağlı mən heç nə məlumatlı deyiləm.
2006-cı ildə Ədliyyə Nazirinin yanında yaradılan komitəyə qeyri-hökumət hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri də daxildir.
Bu Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələrlə bağlı, bunların olub-olmaması ilə bağlı reportaj idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Növbəti reportaja keçənə qədər sualı xatırladım ki, Avropa oyunları başlanır. Həmin oyunlara baxmağa gedəcəksinizmi? Rəvan Həsənzadə yazır, pul yox, nə ilə gedim, 3 aydır işləmirəm. Nemiz Fətəliyeva yazır, xeyr, heç mənə lazım da deyil, əgər əcnəblərə xoş gəlmək üçün öz xalqın hüquqları, mənəviyyata, hissiyyata tapdalanırsa, belə oyun bizə gərək deyil. Anar Mustafazadə yazır, xeyr, Avropa oyunlarına hər gün baxırıq, cəmiyyətimizdə gedən işlərin əksəriyyəti oyundur elə. Bizə oyunlarda yox, siyasətdə və sərhədlərimizin bütövlüyündə qələbə lazımdır. Oyun bəsdir, bezdirməyin milləti. Orxan Azməmmədov yazır, əlbəttə, bütün idman növlərinə bilet almışam, gedib ölkəmizi dəstəkləyəcəm. Səfa Bağırov yazır, mən əsas məşqə getdim, pulsuz bilet verdiklərinə görə bir saniyə də olsun mənim pullarımla tikili fikri məni tərk etmədiyi üçün ürəkdən sevinə bilmədim. Sadəcə himnimizi oxudum, Roma Sabirabad'da yazır, xeyir getməyəcəm, pulun olmayan vaxtında lazımsız yerə niyə pul, yol pulu verib getməliyəm ki? İlahə Həsənova yazır, əlbəttə gedəcəm, açılışa bilet ala bilmədim, amma oyunlara baxmağa gedəcəm. Ancaq dinləyicilərimizin mövqeyindən asılı olmayaraq, bu Avropa oyunlarında Azərbaycanı 291 idmançı təmsil eləyəcək. Onlara yəqin ki, azərbaycanlı azarkeşlərin dəstəyi lazım olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 12-sində Bakıda 1-ci Avropa oyunları başlanır. Burada ən böyük heyətlə Rusiya və İtaliya, sonra Azərbaycan qatılır bu oyunlara. Azərbaycanı 291 idmançı təmsil eləyəcək. Azərbaycan ən çox nədə medal almağa ümidlidir? Bunlar ənənəvi olaraq güləş, cüdo və digər boks, digər idman yarışlarıdır. Azərbaycan güləşçiləri bu yarışlarda tam heyətlə iştirak eləyəcəklər. Azərbaycanda məşqçilər, mütəxəssislər, idmançılar ən çox hansı idmanda uğur qazanacaqlarına ümid eləyirlər?
Ev sahibi Azərbaycanın yığma komandası 1-ci Avropa oyunlarına Rusiya və İtaliyadan sonra ən böyük heyətlə qatılan 3-cü ölkədir. Azərbaycan Avropa oyunlarında 291 idmançı ilə təmsil olunacaq. Milli Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycan millisi atletika yarışlarında 35, gimnastikada 28, cüdoda 18, boksda 15, qılınc oynatmada 16, su polosu yarışlarında 13, üzgüçülük yarışlarında 11, açılıqda 10, taekwondoda 8, samboda 8, kayak və kano yarışlarında 7, velosiped yarışlarında 7, kamandan ox atma 6, stolüstü tenis yarışlarında 6 idmançı ilə gücünü sınayacaq. Ölkənin 24 nəfərli güləş yığması yarışlarda tam heyətlə çıxış eləyəcək. Karate yarışlarında 12 idmançı çıxış edəcək. Komanda yarışlarında voleybol, basketbol, çimərlik, voleybolu, çimərlik, futbolunda mübarizə aparacaq. Azərbaycan idmançıları ən az idmançı ilə triatlon yarışlarında 3 nəfər, cüdo, paralimpiya 3 nəfər, badminton 2, suya tullamada 2 nəfərlə təmsil olunacaq. Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər İdman Nazirinin rəhbərliyi medalların sayına və əyarlarına görə ölkə idmançılarını ilk beşlikdə gördüklərini bildiriblər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan idmançıları ənənəvi idman növlərindən medal gözləyə bilər.
Bu mənada güləş birincidir. Yəni, əsas medal ümidlərimiz bu növdədir. Bura boksu da aid elə bilərik. Boksdan da bir neçə medal gözləyirik. Qadın voleybolunda medal əldə edək. Atletikada bəzi gənc perspektivli idmançılarımız var. Hansı karatidə, samboda, judoda. Bu növlər, yəni xüsusən fərdi növlərdə bizim uğur qazanacağımız gözlənir. Ancaq məsələn üzgüçülükdür, su polosudur, triatlondur, sonra atıcılıqdır. Bu sahələr bizdə o qədər də inkişaf eləmədiyi üçün buradan medal gözlənir, badminton, stolüstü tenis, bu növlərdən də uğur gözlənir, çimərlik futbolu da həmçinin. Yığmamız medalların sayına və yaxud da əyarına görə ilk onluqda yer alacaq.
Olimpiya oyunlarının gümüş və bürünc mükafatçısı, dünya və 4 qat Avropa çempionu güləşçisi Maria Stadnik Avropa oyunlarının medalını da qazanmaq əzmindədir. İlk Avropa oyunlarında çempion olmaq mənim məqsədimdir, buna ümidim böyükdür. Oyunlara bir neçə gün qaldığından cüdoçular da son məşqlərini keçirirlər. Cüdoçu Rüstəm Orucovun da başı hazırlıqlara qarışıb.
İndi biz Göygöldəyik, bu təlim məşqdə çox ciddi azlığı gedib bizə. İndi azlaşırıq, bir yarış olacaq bu. Buna baxmayaraq nəticə verəcək. Çalışacağım medal vermək. Desəm ki, çempion olacağım, heç kim deyənməz onu. İnanıram özüm.
Afina Olimpiadasının bürünc mükafatçısı atıcı İradə Aşumova isə deyir ki, oyunlarda iştirakını gözləmirmiş. Hələ 7 yaşlı idmançının sözlərinə görə yaş da öz sözünü deyir.
Çox şadam ki, birincisi bu oyunlar bizim ölkəmizdə, bizim Bakı şəhərində keçirilir. Niyə? Çünki o hamısı tikinti qədər olaraq nə qədər bazalar tikilib, hamısı qalacaq bizim dövlətə, bizim xalqımıza, gələcək uşaqlarımıza. Ona görə çox şadam ki, ilk dəfə bizdə bu Avropa onları keçiriləcək. İndi özümdən, mən heç özüm gözləmirdim ki, reytingdə 11-ci yer tutacağım. Avropa reytinginde bu yarışa düşeceğim. Hazırlık bu yaşta özünüz bilirsiniz ki çok çetindir. Hem göz biraz zayıflayır, hem kol da biraz zayıflayır. Artık ben bir çalışacağım ki akıncı olmayayım. Hiç olmasa bile de ortada. Yaş öz değirdi ki artık 5'tir. Burası gençlerimiz biraz zayıftır. Şimdi o yerde bilmem ki belki kim bizde netice gösterecek.
Avropa oyunları 12 idman növü üzrə Rio 2016 yay olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmaq imkanları verir. Bəzi növlər üzrə isə lisenziya xalları yığılır. İyunun 9-da Prezident İlham Əliyev 1-ci Avropa oyunlarında yüksək yer tutan Azərbaycanlı idmançıları və məşqçiləri üçün mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə 1-ci yeri tutan idmançıya 100 min manat, onun şəxsi məşqçisinə 50 min manat, 2-ci yeri tutan idmançıya 50 min manat, şəxsi məşqçisinə 25 min manat, 3-cü yeri tutan idmançıya 30 min manat, şəxsi məşqçisinə 15 min manat mükafat veriləcək.
Azərbaycan idmançıları bu Avropa oyunlarından hansı uğurları gözləyirlər? Bu barədə reportajı dinlədik. İndi isə görək dinləyicilərimiz bu Avropa oyunlarına gedib baxmaq istəyirlərmi? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da Pərviz Salman yazır, mən ailəmlə birlikdə iyunun 16-da Almaniyadan Bakıya gəldik, inşallah bir ay qalacağıq. Əgər Avropa oyunlarına ucuz bilet tapa bilsəm, gedərəm. Ucuz bilet ifadəsini Pərviz Salman xüsusi vurğulayıb. Mikail Səlimov yazır, televizorda bəlkə. Naqib Ağayev yazır, yox, səbirsizliklə başa çatmasını gözləyirəm. Əhməd Əhmədli yazır, bəli səbirsizliklə gözləyirəm, boksçularımızı dəstəkləməyə gedəcəm, finallara 2 biletim var, uğurlar arzulayıram bütün növdə Azərbaycanımızı təmsil edən idmançılarımıza. Əzizə Seydova yazır, yox, bütün gün yollar bağlı olacaq, piyada gəzməkdən halımız qalacaq ki, haraya gedək. Sinan Dəmir yazır ki, bəli gedəcəm, 2 bilet də almışıq artıq, mən oyunların baş verdiyi üçün də xoşbəxtəm, ölkəm adına. Aynur yazır, qətiyyən yox. Elnarə Məmmədova yazır ki, mən sabah nə pişirəcəyimi maraqlandırır, Avropa oyunları yox. Aslan Kazımov yazır, gedib bir şey qazanacağımı düşünmədiyim üçün həm də şəxsi prinsiplərimizə görə istəməyəcəm. Vüqar Həsən yazır, vaxtım olsaydı, ancaq açılışa gedərdim. Sərxan Əliyev yazır, bu ölkədə idmana maraq yoxdur. Eurovision kimi geylərin, transların yarışı olsaydı məmnuniyyətlə baxardılar. Valeh Səfər Əliyev yazır, mən balaca Valeh Uji 9 gündür göndərmişəm. Rəşad Novruzov yazır, yox, getməyəcəm, çünki maraqlı olmayan bir şey olacaq. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Türkiyədə seçkilərin nəticələrinə keçirik. Koalisyon hökumət yaranarsa, bunun Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə hansı təsir ola bilər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu Türkiyədə parlament seçkiləri oldu. Bu dəfəki parlament seçkiləri ilə Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində iki diqqəti çəkən hadisə baş verdi. Türkiyədə ölkənin kürd əhalisinə bağlı HDP ilk dəfə olaraq 10%-li həddi aşdı, parlament partiyasına çevrildi. Bundan öncə bu partiyanın tərəfdarları ya solçu partiyaların tərkibində, ya da müstəqil namizəd kimi parlamentdə kürsü sahibinə çevrilə bilirdi. Amma bu dəfə söhbət Böyük Millət Məclisində 80 nəfərlə partiya halında təmsil olunmaqdan, bununla da daha çox söz sahibi olmaqdan gedir. baş verən hadisə isə 3 erməni əsilli Türkiyə vətəndaşının parlamentdə yer alması oldu. Bütün bunların fonunda həm də Türkiyədə hakim partiyanın AKP-nin 13 illik şərisiz hakimiyyətinə də son qoyuldu. İndi ölkədə koalisyon hökumət yaradıla bilər. Mən yeni parlamentin Azərbaycanla münasibətlərindən müəyyən təhlükə gözləyirəm. Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Politoloq Türkiyədəki son seçkilərin iki ölkə arasında münasibətlərə təsirsiz ötüşməyəcəyi fikrindədir.
Radikal kütlə, hətta qrup formasında Türkiyə parlamentində təmsil olanda Türkiyə hökumətindən Ermənistanla sərhədi açmağı və diplomatik münasibətləri bərpa etməyi tələb edilir. İndi səkilləri daha da artıb, əlavə 44 millət vəkili yeri qazanma, 80 millət vəkili bu siyasətləri davam etdirəcək. Yenidən Türkiyə hökumətindən Ermənistanla sərhədi açmağı və diplomatik münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Hətta bu Xalqların Demokratiya Partiyası koalisiyada olsa, bu səs daha gün çıxacaq. Hətta müxalifətdə olsa da bu tələblərini gündəmə gətirəcək. O ki, qaldı həmin o 3 erməni millət vəkilində, erməni əsilli millət vəkilində, hər partiyadan bir nəfərdə MHP-yə çıxmaq şərli, AKP-dən, CHP-dən və Xalqların Demokratiya Partiyasından bu şəxslərdən seçilməmişdən öncə açıq deyirlər ki, Türkiyə dırnaqarası erməni soyqırımını tanımalıdır. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atıla bilər Türkiyə parlamentində.
Bunu politoloq Xan Şahinoğlu deyir. 2008-ci ildə Ankara ilə Yerevan arasında protokol imzalanan zaman bunun Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaratdığını xatırladan politoloq belə bir ehtimalın yenidən gündəmə gələcəyini də deyir. Amma Türkiyə prezidenti və başnazirin Azərbaycanla münasibətlərin təhlükəli istiqamətə yön almaması üçün çalışacağına da inanır.
Arasında təfəqqi münasibətləri var. Ortaq layihələr var. Bu ilin axırında Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu layihəsi işə düşəcək və bu layihələr mütləq əksəriyyəti Azərbaycandan çox Türkiyənin özünə də lazımdır ki, bölgədə regional çəkisi artıb.
Elxan Şahinoğlu. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bundan sonra da ciddi dəyişikliyin olmayacağını deyən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu bu ölkəni ümumiyyətlə Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıyan ölkə saymır.
Azərbaycanın gerçi həyatında mı, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında mı və yaxud Azərbaycanın inkişafında mı? Xüsusilə də demokratik inkişafında Türkiyənin heç vaxt belə xüsusi önəmli rol olmayıbdır. Onlar Azərbaycanda istənilən hakimiyyəti dəstəkləməklə məşğul olublar və onunla iqtisadən əqələ qurmaqla.
Bunu deyən Ərəstun Oruclu düşünür ki, HDP-nin qarşısında hələ ki öncə öz maraqları durur, yəni Ermənistanla bağlı məsələləri gündəmə gətirməzdən əvvəl kürdlərin durumu ilə məşğul olacaqlar. Türkiyəli politoloq Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Hasan Oktay isə AKP-HDP koalisiya hökuməti yaranarsa, bu nəinki Türkiyəni uçuruma aparar, həm də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə son qoyar. Deyir. Hasan Oktay'a görə belə bir koalisiya yaratmaq AKP-nin başlıca niyyətidir və MHP AKP ilə koalisiyaya getməsə məhz sözü gedən koalisiyanın yaranma ehtimalı daha da artacaq. Böyük Millət Məclisindəki erməni əsilli vəkillərin Azərbaycanla siyasətə hər hansı təsirinin olacağını düşünmürəm, amma AKP-HDP koalisiyası bu münasibətlərə ciddi təsir eləyər. Ən başlıcası da Ermənistanla sərhədlərin açılması mövzusunda. Bundan başqa erməni soyqırımının qəbulu ilə bağlı fəaliyyət də artacaq, çünki AKP-nin də içində bu olaylara soyqırımı deməyə həvəsli millət vəkilləri var. Bütün bunlar isə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin son nöqtəsi ola bilər. Politoloqlardan fərqli olaraq hakimiyyənə Azərbaycan partiyası narahat görünmür. Mətbuata açıqlamasında YAP rəsmisi Siyavuş Novruzov deyib ki, Türkiyədə istər tək partiyalı, istərsə də koalisiya hökuməti Azərbaycanla münasibətlərə hər hansı təsir göstərməyəcək, o deyir. Azərbaycanla münasibətdə hər hansı dəyişiklik ola bilməz. Əksinə, münasibətlər yaxşılığa doğru inkişaf eləyəcək, həmişə belə olub. Yenə də bu cür olacaq, burada başqa məsələlərdə ən söhbət gedə bilməz. Sonda onu da xatırladaq ki, iyunun 7-sində Türkiyədə parlament seçkiləri keçirildi. Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP çoxluğu qazana bilmədi. Hazırda ölkədə hökumətin necə formalaşacağı, hansı koalisiyanın yaranacağı və ya yenidən təkrar seçkilərin keçirilməyəcəyi kimi məsələlər müzakirə olunur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni canlı da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Avropa Parlamentinin sessiyasının açılış iclası idi. Həmin iclas əlamətdar oldu. O cümlədən Azərbaycan üçün bir qrup deputat sessiyanın açılış iclasına Azərbaycanda həbs olunan hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə qatıldılar. Yeri gəlmişkən həmin şəkillər Azadlıq Radiosunun saytında maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə reportaja qulaq asaq.
İyunun 8-də Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti və Avropanın Yaşılar Partiyasının üzvü Ulrik Lunacik və bir sıra Avropalı parlamentarilər qurumun sessiyasının açılış iclasına Azərbaycanda həbs olunan hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə qatılıblar. Qara köynəklərin üzərində jurnalist Xədicə İsmailovanın hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov, Anar Məmmədli, Leyla Yunus, Emin Hüseynov, İntiqam Əliyevin şəkilləri var. Bu vaxtda Amerikanın Səsi Radiosu məlumat yayıb. Avropalı parlamentarilər bununla Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbusları azad etməyə çağırıblar. Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti Ulrik Lunacik deyib ki, idman insan hüquqlarına göz yummaq demək deyil və Azərbaycanda da bu hala qarşı qətnamə çıxarılmalıdır. İdman haqları uğrunda Sport for Rights kampaniyasının rəhbəri, Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Rebecca Vincent Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Avropa Parlamentində belə etirazın olması çox yaxşı haldır. İdman insan haqları uğrunda kampaniyası Avropa oyunları ərəfəsində diqqəti Azərbaycanda insan haqlarının durumuna çəkmək üçün başlayıb. Azərbaycan hökuməti ölkədə insan haqlarının pozulması iddiasını qəbul etmir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, bu kampaniyalar xarici qüvvələr tərəfindən Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi ilə təşkil olunub.
Avropa Parlamentinin bəzi deputatlarının qurumun sessiyasının açılış iclasına Azərbaycanda həbs olunan hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə gəlməsi barədə reportajı dinlədik. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan oxuyaq. Həmin cavablar həddən artıq çoxdur. Suala xatırladım. Avropa oyunlarına baxmağa gedəcəksinizmi? Fyodor Dostoyevski imzalı dinləyicimiz yazır ki, televizorda baxmaq daha maraqlı olub, pul tapmayıb əslində. Əziz Əşrəfov yazır, nə pulumuz var, nə də vaxtımız. Asim Ağazadə yazır, təəssüf edirəm ki, işlə əlaqədar gedə bilməyəcəm, amma bu tarixi də qaçırmaq istəməzdim. Sədi Hüseynli yazır, elə bir fikrim yoxdur, əlləri ilə pul da versələr getmərəm, ondansa məscidə gedib günahlarımı yuyaram. Sevinç Həmid yazır, yox. Müşfiq Azəriyar yazır, 500 min bilet satılıb, yer yoxdur. Ora bilet alanlar da azərbaycanlılardır, bu qədər bəsit. Heyran İslam yazır, güya sizlər getməsəniz oyunlar olmayacaq, vətəni dövləti sevməyən, onun uğrunda sevinməyənlər evdə baxa bilərlər, biz gedəcəyik. Zərbəli Kavadli yazır, xeyr, bizim xalq olaraq başımıza hər oyunu gətirdilər və biz də izlədik. Samin Hüseynov yazır, onu bilirəm ki, düzdür, xarici dövlətlərlə müqayisə etmək olmaz, onların imkanları tamam ayrıdır, amma yenə nə sortiya çıxardırlarsa, o da böyük şeydir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcəyik, verilişimiz isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət mobil nömrələrə nəzarəti gücləndirir. Bundan sonra Azərbaycanda bir şəxsin adını olan mobil nömrədən başqa bir şəxs istifadə edərsə, bu halda mobil operator şirkətinə məlumat verməlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət mobil nömrələrə nəzarəti gücləndirir. İndi kimi belə idi ki, istənilən şəxs dilerlərdən istədiyi qədər nömrə alırdı və həmin nömrəni istədiyi şəxsin istifadəsinə verə bilirdi və məsuliyyət daşımırdı. Bundan sonra belə olmayacaq, Nazirlər Kabineti qaydalara dəyişiklik eləyib.
Bundan sonra Azərbaycanda bir şəxsin adını olan mobil nömrədən başqa bir şəxs istifadə edərsə, bu haqda mobil operator şirkətinə məlumat verməlidir. APA-nın məlumatına görə Nazirlər Kabineti rabitə müəssisələri tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında qərara dəyişiklik edib. Media hüquq üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, indiyə qədər istənilən şəxs dilerdən istədiyi qədər nömrə alırdı və həmin nömrəni istədiyi şəxsin istifadəsinə verə bilirdi. Bununla bağlı bir məsuliyyət yox idi. Amma indiki halda bu mərkəzləşmiş qaydada və vahid sistemə keçəcək. Nömrəni alan və ondan istifadə edən şəxs özü haqda detallı bilgilər verməli olacaq.
Bu son proses daha çox mobil rabitə üzərində tam nəzarəti ələ keçirtmək və beləliklə bəlkə hansısa cinayəti önləmək, amma tək cinayət deyil, təbii ki, insanların da hərəkət imkanlarını, ondan sonra xəbərləşmə məsələlərini falan bir formada nəzarətdə tutmaq üçün bu addım atılıbdır.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, tezliklə mobil nömrəsini başqasına qeydiyyatsız verən şəxslərin hansı məsuliyyət daşıyacağı da məlum olacaq. Onun fikrincə, böyük ehtimalla bu inzibati xətalar məcəlləsi ilə tənzimlənəcək.
İndi isə media icmallarına keçirik. Yerli və xarici media nədən yazır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Facebook sosial şəbəkəsindəki statuslarına görə tənqid olunan Azərbaycanlı diplomat, İslam Konferansı Təşkilatının Avropa Birliyindəki missiyasına rəhbərlik edən Arif Məmmədov vinegret.az saytına müsahibə verib. Həmin müsahibənin mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar oradan da oxuya bilər. Mən oradan bəzi yerləri dinləyicilərimizə diqqətinə çatdırım. Sual belədir ki, Azərbaycana işləməyən diplomat olmalınız əlinizi və dilinizi açdı. Sizə daha çox sərbəstlik verdi. Nəticədə 16 mərtəbəli binada yanğın faciəsi ilə bağlı belə bir status yazdınız. Arif Məmmədov deyir ki, bu status bir növ qəlbimin fəryadı idi. Ancaq bunu təkcə yanan 16 mərtəbəli binaya görə yazmadım. İçimdə xeyli şey yığılıb və özü də tək məndə yox. Mənim yazdıqlarımı hamı danışır. Sadəcə açıq demirlər. Evdə, mətbəxtdə, qonaqlıqda, istirahətdə pıçıldaşırlar. Hansısa reaksiyanın ola biləcəyini bilirdim. Bu faciə baş verəndə Facebookda övladını itirən ananın ağlamağı, yaxud yanan binaya daxil ola bilməyən atanın gözləri mənə ciddi təsir elədi. Bilirsiniz, hər şey qəfil olur. İnsanı belə addım atmağa təhrik edən bir neçə fakt olmalıdır. Heç bilmirəm həmin an bunu nə dərəcədə şuurlu şəkildə etmişəm. Bəli, yazırlar ki, mən 20 illik təcrübəsi olan diplomatam, emosiyalara nəzarət etməliydim. Ancaq bu mərhələdə mən ya evdə yaxınlarımla müzakirə açıb ağrıdan qışqırmalıydım, ya da bunu insanlarla bölüşməliydim. Bu qəlbin belə fəryadı idi. Növbəti sual belədir ki, rəsmi Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qarşısında məsələ qaldırıb ki, Arif Məmmədov təşkilatının Avropa Birliyində səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın. Arif Məmmədov deyir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır, üzv ölkələrin sayına görə 57 üzvlə dünyanın ikinci ən iri təşkilatıdır. Orada Bakının öyrəşdiyi tərzdə işləmirlər. Başkatib ölkəsindən xeyli kənarda tanınan təcrübəli siyasətçidir. Geri çağırılmağımla bağlı sorğunun göndərilib-göndərilməməsi, göndərilibsə kim tərəfindən edilməsi barədə məlumatım yoxdur. Ancaq düşünürəm ki, başkatib hər hansı qərarı qəbul etməzdən əvvəl xeyli düşünəcək. Bundan əlavə, mənim müqaviləm var və bu müqaviləni pozmaq proseduru olduqca mürəkkəbdir. Bura layiqli adamın işdən azad edilib bir saniyənin içində məhv edilə biləcəyi Bakı deyil. Prosedurlar BMT standartlarına çox yaxındır. Bu BMT baş katibinə hər hansı ölkədəki nümayəndəsini onun vətəndaşı olduğu ölkənin tələbi ilə geri çağırmaq üçün müraciət etməyə bərabərdir. Baxaq görək bu nə ilə bitəcək. Vinegret.az saytına diplomat Arif Məmmədovun dedikləri idi. Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycan hakimiyyəti ilə Aydın Doğanın arasını kim vurub sualına cavab axtarır. Qəzetdə çıxan məqalədə deyilir, Türkiyənin nüfuzlu iş adamı və media maqnatı Aydın Doğan yenidən Azərbaycanda hədəfə çevrilib. Hakimiyyət mənsubları Aydın Doğanın Azərbaycana qarşı qərəzli olduğu, hər fürsətdə Azərbaycan dövləti hakimiyyəti əleyhinə təbliğat apardığını deyirlər. Sonuncu dəfə Doğanın sahibi olduğu Hürriyyət qəzetində araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailı müdafiə eləyən və haqsız olaraq həbs edildiyi ilə bağlı yazı dərc olunub. Məqalənin müəllifi Hürriyyət qəzetinin əməkdaşı Tolga Tanış. Həm də İlham Əliyevə qarşı birləşmiş araşdırmaçı jurnalistlərdən biridir. Məlum yazdan sonra hakimiyyət mediasında Doğana qarşı yazılar dərc olunur. Ancaq bu günlərdə məlum olub ki, Azərbaycanda Aydın Doğana məxsus olan telekanalların yayımı yığışdırılır. Əvvəlcə Doğan ailəsinə məxsus Kanal D televiziya kanalının yayımı kabel televiziyalarından yığışdırılıb. Yeni Müsavat yazır ki, ATV Plus kabel televiziyası özünün Facebook hesabında məlumat yayaraq bildirir ki, CNN Türk, Kanal D, Samanyolu xəbər kanallarının yayımı dayandırılıb. Bundan başqa Azerspace Pekində test üsulu ilə yayımlanan bu kanallar yayımdan çıxarılıb. Qəzet yazır ki, bununla da Azərbaycanda yalnız Türksat Pekində Aydın Doğana məxsus kanallara baxmaq olacaq. Türkiyə ermənilərin deputat seçilməsi Azərbaycanlılardan Türkiyədə ermənilərin deputat seçilməsi Azərbaycanlılardan daha fəal olmalarının nəticəsidir. Bunu isə modern.az deputat Fazil Mustafa deyib. Sayt yazır ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə 54 il sonra ilk dəfə erməni millət vəkilləri seçiliblər. İstər-istəməz belə sual ortaya çıxır ki, nəyə görə Azərbaycanlı həmyerlilərimiz Türkiyə parlamentində təmsil olunmur? Millət vəkili Fazil Mustafa sayta bildirir ki, bu vaxta qədər Azərbaycanlı deputatlar Türkiyə parlamentində müxtəlif dövrlərdə təmsil olunublar, amma bu ülke parlament seçkisində Azərbaycanlıların seçilməməsinin səbəbi müəyyən dərəcədə müqayisəli təhlil etmək lazımdır. Niyə Türkiyə kimi dövlətdə erməni deputat seçilir, Azərbaycanlı seçilə bilmir? Çünki erməni strateji məsələlərə yanaşmada bizdən xeyli irəlidə olduğuna görə seçilə bilir. Bir neçə Azərbaycanlı bir yer uğrunda mübarizə aparır. Nəticədə səslər parçalanır, yerinə kürdlər seçilir. Bu da bizim uzaq görən hazırlıq proqramımızın olmaması ilə bağlıdır. Qarabağın itirilməsini də bunu da axtarmaq lazımdır. Eyni vəziyyət Borçalıda, Güney və Quzey Azərbaycanda da var. Yəni, başqa ölkələrin parlamentlərində, təmsilçilik məsələsində də eyni problem yaşayırıq. Bir-birimizə dəstək verib, ortaq güc nümayiş etdirə bilmirik. Türkiyədə seçki də bunu göstərdi. Necə olur ki, erməni özünə düşmən kimi saydığı Türkiyə mühitində qalib gələ bilir, azərbaycanlı qalib gələ bilmir. Bu məsələ çox üzücüdür, amma görünür, bir çox təkmilləşmə dövrünü, biz çox təkmilləşmə dövrünü keçməliyik. Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Birinci Avropa oyunları Azərbaycanı dünyaya daha yaxından tanıdacaq. Birinci Avropa oyunları yaxınlaşdıqca rəsmi qəzetlərdə deputatlar bu haqda daha çox danışırlar. Eldar Quliyev Azərbaycan qəzetində yazır. Birinci Avropa oyunlarının məsələn Məşəlinin səyahətini izləyən hər kəs bir daha Azərbaycan bölgələrinin hətta düşmənlə üz-üzə dayanmış cəbhənin cəbhəyanı rayonların inkişafını, o yerlərin sakinlərinin qətiyyəti görmək imkanı əldə etdi. Odur ki, birinci Avropa oyunlarının məşəli Azərbaycanın dünya tərəfindən yaxından tanınması və ölkəmizin dəyərlərinin təbliği üçün mühüm addım oldu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan mediasının yazdıqları ilə tanış olduq. İndi isə görək ki, dünya mediası nədən yazır? Georgi Lomsadze eurasianet.org saytında Azərbaycanın ATƏT-in Bakıda layihə koordinatorluğunu bağlamaq niyyətindən yazır. Müəllif qeyd edir ki, Avropa oyunları ərəfəsində jurnalistlər və fəalların həbsdə olduğu ölkə içindən çox ehtiyatlı tənqid gəlir. Artıq Bakı ATƏT-in yaxud başqa potensial tənqid mənbəyinin varlığını da istəmir. Rəsmi Bakı heç bir izahat vermədən Bakıdakı ofisin bağlanması üçün müraciət eləyib. Azərbaycan hakimiyyətindən şifahi diplomatik not almışıq. Hazırda nəzərdən keçiririk. ATƏT sözçüsü Keti Barton eurasianet.org-a deyib. 56 üzv olan ATƏT Minsk qrupu vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə məşğul olacaq. Ancaq daha ölkənin vətəndaş cəmiyyəti ilə işləyə bilməyəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç bu yaxınlarda ölkədə müstəqil jurnalistikaya təzyiqi sərt tənqid edib. Şübhəsiz, Azərbaycan rəsmiləri bu tənqiddən xoşlanmayıb. Oyunlar qabağı beynəlxalq insan haqları təşkilatları ikili standartlardan şikayətlər artıb. Hökumət yönlü APA xəbər agentliyi yazırdı ki, Qərb Azərbaycana təzyiq üçün hər fürsətdən yararlanmağa çalışır, reallıqları qəbul eləyə bilmir. Ancaq oyunlara gələnlərdən azı biri həmin şikayətləri çox yaxşı anlayır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda Rusiya mediasını tənqid edib ki, bu oyunları yetərincə işıqlandırmır. Putin iyunun 12-13-ü Bakıda olacaq, prezident Əliyevlə danışıqlar aparacaq. Şübhəsiz, onların cüdodan başqa danışmağa çox mövzuları var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Miqrantlar Moskvadan niyə qaçır? Britaniyanın Guardian qəzeti bundan yazıb, maaş azlığı, viza qaydalarının sərtləşməsi, açıq irqi münasibət milyonlarla qırğız, özbək və taciki Moskvadan uzaqlaşdırır. Guardian yazır ki, 12 ildir Əkbər Moskvanın mərkəzində bir supermarketdə gündə 12 saat işləyir, Özbəkistanda aşbaz olub, sonradan il boyu Moskvada işləyib, yeni ili həyat yoldaşı və 5 uşağı ilə birlikdə keçirmək üçün vətənə gedib, ancaq bu il işlər elə pis gətirib ki, bir dəfəlik Özbəkistana qayıtmağı düşünür, iş icazəsi avqusta bitir. Orada bir iş taparam, yoxsa burada nə eləyə bilərəm ki? Əkbərin qardaşı da Moskvada işləyir, icazəsi dekabrda sona çatır. Əkbər Moskvanın böyük iqtisadiyyatının işçi qüvvəsi sayılan miqrant fəhlələrdən biridir. Bu fəhlələrdən 1 milyondan çoxu şəhərdə rəsmi qeydiyyatdadır, ancaq real sayları daha çoxdur. Moskvada işçi qüvvəsinin əsas mənbəyi olan Tacikistanın ümumi daxili məhsulunun yarıdan çoxu Rusiyadan pul göndərişlərindən ibarətdir. Bunu Guardian qəzeti yazır, məqalə ilə daha geniş şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında media icmalında tanış ola bilərsiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağ olun.
Düşürsən yadıma yağan da yağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Unutlu gecelerden, unut beni ebedi. Akşamlar ya da sarma, hatirelere kalma. Beni payızda, baharda, umut dedim. Çölümden uzak eyle, derdim, demdim, kederim. Geçen günlere anma, hatirelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşünsen yadıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla Bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəngirlərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göstər...